За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хэдүүлээ нийтээс олсон аимшигын бодит өгүүлгүүдийг ярилцацгаах болно. За эхний өгүүлгийг учрал гэдэг хүн бичсэн юм шиг байна. Тэгтээсээ яг батсан мэддэхгүй нь 2014 онд бичсэн юм шиг байна. Одын дунд жил нэгэн айл. Хотын захын хороололд өөрийн гэсэн ховийн хашаа байшинтай. Эхнэр болон өөрийн хоёр хүүхдийн хамтаар нам гүмхэн амьдрина. Тэрээр дүүгийн багшийн ажилтай ба нийслэлийн тэг тэг экс сургуульд багшлаад 3 дахь жилийн өнгөрөөж байгаа билээ. Багаас өндөр химээнд дуудагдсаар ирсэн ба одоо ч хамт олон дундаа өндөр од химээгдэн. Баг зэрэг дуугүй тэрээр зарим үед бодлогшрон элдвийг бодон санаа алдахна би. Түүний эхнэр цас гих ба энэ жил 26 хүрч буй залуухан эмэгтэй. Өөрийн хувийн урландаа зураг хөрөг зуран гадуур худалдаалдаг ба зарим үедээ одоос жилүүдээгээр орлого олноо. Том хүү тэнгэр нь 7 настай ба харин баг нь болго солонго 5 настай. Тэр нэгэн өдрийг хүртэл энэ айл намгүй амар жимэр амьдарсаар их одын нэгэхэн болон амьдралын аз жаргалтай мөчүүдийг өнгөрүүлсээр байлаа. 2009 оны 12 дугаар сарын 28. Цас малгайлан орсоор л шинэ жилийн гаян тулчсан энэ үед одынд нэгэн чимээг хөн маргаан болж байла.
Чиний энэ сарын залин чинь тэр чигээрээ юрдвэл инүү хүн гэж үү?
Хайрт минь ойлголтоо. Энэ сард хүнээс зээлсэн мөнгөө эргүүлж өгөхгүй л болохгүй гэж бодоод би өрөндөө залингийнхаа ихэнгийг өгчлөө. Яа харахгүй нэхэд байсан болохоор би юу ч хийж чадсангүй.
Энэ сард миний 3 зураг борлогдсон. Тэр мөнгөөр сарын хүнс бас бус зүйлс зарцуулаад одоо бараг дуусгах гэж байна. Чи яагаад энэ бүхний бодсонгүй вэ? Чи энэ хоёр бяцхан амьтдыг хараач. Бид юугаар шинэ жилийг тэмдэглэж ямар мөнгөөр эдэндээ бэлэг авч өгнө гэж санаа вэ?
Би чинь бүхнийг утсан. Данч миний цалин бохойг андахгүй тосч байгаад авчглаа штэ. Би тодорлыг арайч өнөөдөр бүхөөр авчих нь гэмээ сансангүй л дээ. За энэ яах вэ? Би чам нэг зүйл үзүүлье. Би өнөөдөр нэг сонирхолтой зар орлоо.
Одоо цааш иргэн өнөөдрийн шинхэн зар мэдээ сонин гаргаж ирээд эхнэрийнхэн зүг сарван 19-р хуудсанд гарсан царыг хараач. Тэгэд юу гэж бодож байгаагаа хэлээр ээлгэлээ. Тэр өдрийн 19-р хуудсанд их зар дээр бичигдсэн зүйл засыг үнэхээр гайхшир болов. Хүүхэдтэй залуухан осыг Хөвсгөл аймгийн Улаан уул сумндх хувийн эдлэнд орших байшинда манаач болон гэрийн үйлчлэгчээр сарын сая төгрөгөөр залинжуулан ажилуулна. Байр хоол үнгүй. Жич олон хүүхэдтэй болсан. Утас 99. Тик 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 тик. Сонирхолтой юм. Сая гэдэг чинь бид хоёрын хувьд хангалттай бас байр хоол үнгүй гэж байх юм. Гэхдээ би үнэмшихгүй байна. Ямар тэнэг нь гэрийн үйлчлэгч болоод манаач авахын тулд ийм их цалин амлалтдаг үлээ.
Магадгүй хөдөө бүглөө нутагт болохоор тэр байлгүй дээ. Тэгээд ч хоёр хүнд сая гэдэг чинь тийм ч гайхмар зүйл биш шүү дээ. Харин нэг зүйлийг л сайн ойлгохгүй юм. Олон хүүхдэд байх шаардлагын тухайд над их сонин санагдлаа. Олон хүүхдийн хэрэг юу юм бол?
Од тэр оройно ирээдүйнхээ тухай бодлого шарлаа. Дүүний хувьд өрх гэрийн тэргүүн гэдэг утгаараа сая төгрөгний ажлын сандлыг алдмааргүй бөгөөд тэр дундаа байр хоол үнгүй гэдэг нь хангалттай мөнгөө хураагаад байж болмоор л санагдлаа. Өөр их нь одооний ажлын цалингаар тэр хизээ зүйлэн дэвжиж чадахгүй байгаагаа ухаарч байла. Хэрвээ энэ ажилд орчих юм бол 6 сарын цалингаа хураагаад л ойр хэдэн жилдээ талгаанаас нь салж чадахгүй байгаа өөр юм гэсэн унах унаатай болж болно л гэсэн үг. Өвсгөл аймгийн Улаан уул сум, Улаан уул сум. Энэ чинь бараг хамгийн захын бөглүү сум шүү дээ. Тэнт төвөгийн эдлэн байрулдаг нь хачирхалтай юм аа. Эзэн хүн нь байгальд ойр амьдрахыг хүссэн юм болов уу? Гэхдээ хэтэрхий бөглөө биш гэж үү? Яд ч суурин амьдрал холбоо харилцаанаас хол нь нэвгүй юм да хэмээн бодол хийсэн ч сэтгэлийнх нь үзүрт сая төгөрөг хийгээд үнгүй байр холбогдсоор л байла. Цас ч бас дотроо бодлогширчээ. Ямар сонирхолтой зар вэ? Эсвэл хин нэг нь худлаа тогломоор санагдаад энэ зарыг хевлүүлээ юм болов уу? Хөвсгөл аймаг гэдэг чинь эндээс 1000 шахуу километрийн зайтай юм. Эдлэн газрын манаач бас үйлчлэгч гэдэг тийм ч хүсмээр сайхан ажилвал биш. Гэхдээ цалин хүс сайтай бол тийм ч муухай биш л юм. Яд ч ил цэвэр агаар хоёр хүүхэд минь хэсэгтэй байх нь дээр ч юм шиг. Би ч гэсэн урландаа онгол байгалийн хідэн зургтай болоод авбал юу нь муухай байх вэ? Тэр шөндөө нэг гэрийн хоёр хүний талгаад нь олон бодол өвөрсөөр л Аль-аль нь ирээдүйн сайн сайхны төлөө бодлого ширч байсан ч ирээдүйд тэр хоёрыг ямар нууцлаг зүйлүүлж байгааг аль-аль нь мэдэхгүй ойл байлаа. Тэрхийн нууцлаг зүйл чухам хөө ямар хардарсан зүйл байсныг төсөөшгүй.
Хоёр дугаар бүлэг аялал 2010 оны 12 дугаар сарын 29.
Од өглөө дугаан зар дээрх утас руу залглаа. Хэд хэд залгасан ч утсыг хүн авсангүй. Хамгийн гайхалтай нь өдөр ажил дээр байхад нь түүний гар утас руу нөгөөх утаснаас гинэж залгав. Од утсаа шүүрэн авч ярвал бүглүүтхэн сонсогдож байсан ч залуухан эмэгтэй хүний хоолоогоор
"Сайн байна уу? Та ажлын зарын дагуу залгасан уу?"
"Тийм ээ, би танаа зарыг сонирхсан юм аа. Зар дээр байсан мэдээлэлэр бол танаа хувийн сууцанд манайч болон үйлчлүүлэгч хэрэгтэй гэсэн. Би өөрөө дээд мэрэгжилтэй, манай эхнэр бас..."
"Танаа хитэн хүүхдтэй байна."
"Юу? Энэ тийм чухал гэж юу? Манайх хоёр хүүхдтэй."
"Цог юм аа. Хитэн настай билээ? Өөр хүүхдгүй айл уу?"
"Юу? Юулт том нь 7-т харин бага нь 5 настай. Их зэрэглэн хүүхдүүд ээ. Томотыг хүний үг сайн авдаг. Бас тэгээд..."
"Хүүхд зөөнтэй айл юм аа. Гэхдээ хүүхдүүд чинь жоохноороо байгаа нь сайн хэрэг. Би өөрийн хүүхдүүд таардаг үнэлтэй. Өөрийнхөө тэр эдлэнгээ хүүхдийн цэцэрлэг шиг л болохыг хүсдэг юм. Олон хүүхэд бочгосон газар айтайхан байдаг. Тэгэхээр танд нэг л болцолч юм уу, өсөлтч юм уу нэг зүйл тавья. Уг нь манай шаардлага дээр байгаа л та. Олон хүүхдтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Та өөрийн хоёр хүүхдээсээ гадна хамаатан сатныхаа ч юм уу, найз нөхдийнхөө ч юм уу хүүхдүүдээс авч явах хэрэгтэй. Хоёр хүүхэд хангалтгүй байна аа."
"Яагаад тэр блэ? Та тийм олон хүүхдүүдээр яах гэж байгаа учрыг чинь би сайн ойлгохгүй л байна. Ууг нь..."
"Чи миний саналыг тэгэд хүлээж авахгүй юм уу? Тэгвэл баяртай."
"Хүлээгээрэй, хүлээгээрэй. Манай үеэлийн хоёр хөөрхөн хүү би. Насаараа миний том хүүтэй ойрлцоо."
"Тийм гэж юу? Байхалтай. Дөрөв хүүхдээ альтч татгалзахгүй шүү. Та надад хайгаа үлдэх хэрэгтэй. Би маргааш өглөө тань руу өөрийн гэрийн байршил, хаяг, унааны хөлсийн хамт явуулна. Унааны хөлсний хувьд санаа зовлтгүй. Харин өглөө гэхэд бүх зүйл тань бэлэн босон байх шаардлагатай. Миний санал тань таалагдаж байна уу?"
"Жаахан тавчул юм. Гэхдээ болгохоо. Харин нэмээд нэг зүйл асая. Та хэн болох? Бид ямар хүний доор ажиллах? Хийгээд ажлын нөхцөл, гэрээ, цалин, хөлс гих мэт хэдэн зүйлийн тодорхой болгомоор байна."
"Тэр ихтинд оцсон хойноо надтай тухтай ярилцаарай. За баяртай одоо."
Гэт харилцур таслагдлаа. Од саяхан болж өнгөрсөн ярианы талаар нэг хэсэгтээ зогсон бодол болов. Яагаад олон хүүхдтэй гэсэн шаардлагыг нь тавьж байгаад хийгээд өөрийнх нь нэрийг хэрхэн мэдсэнийг ойлгосонгүй. Нэг мэтгэд хичээлийн хоогтойгорч ангиас хүүхдүүд шоглодон гарч байлаа. Маргааш өглөө бэлэн болох юмаа бэлдэх хэрэгтэй хэмээн үгэлсээр одговцаа өмсөд гэрийн зүг гүүхэрээ явлаа.
2010 оны 12 дугаар сарын 30.
Өглөөний нар мандахад айл бүрийн яндан гар утаа завсаж гарч орж бүх хүмүүсийн хөдөлгөөн ихсэн нь их отын амьдрал эхэлж бүг санагдуулна. Тэр нэгэн өдрийн өглөө отын гэрд хит хитэн хүн цугласан байлаа. Хөдөө газар авна, яван химээ баярсан үеэлийнх нь хоёр хүү, үеэлнийх нэртэйгээ бас хамаатан нь болох 2-3 хүн отын гэрд ирсэн байлаа. Урд шүүний эхнэр нөхөр сайтар ярилцсны эцэст тэрхүү саналыг дагахаар шийдсэн. Харин гол асуудал нь үеэлийнх нь хүүхдүүд байсан ч од үеэлтэйгээ ярилцаад зөвшөөрүүлж чадсан байна. Үеэлэнч гэсэн тиймч дургүй байсангүй. Учир нь тэднийх ядуутар аль байсны хувьд хоёр хүүгээ мөр бүтэн гиз задглан явуулах боломж тэр бүр байгаад байдаггүй байв. Хашаа байшин болон гэрийн тавилгын сэлтрийн зэрмийг нь үеэлдээ хадгалуулан үлдэхээр болцгоо. Энэ үед хаалганы хонхон ажуухан дуугарлаа. Одж нөгөөх эмэгтэй гэрх цагийг тэсгэлгүй хүлээн байсан тул шууд очиж хаалга дайлтал хинч байсангүй. Харин Довжон дээр нь цагаан цаасанд болттой нэгэн зүйлийг орхисон байлаа.
Газрын зураг, хуучны том алтан эмэг бүгж, бас шаралсан тогтуутай цагтэл.
"Энд чи ямар тоглоом нь вэ? Мөнгө нь хаана байна? Бас энэ эмэг юу илээ хэмээн гайхсаар царайгаар од бүгдийг тойруулан хараад загтлыг задалбал
алтан эмэг бүгжийг борлуулаад замыг зардлаа хийгээрэй. Газрын зургийн дагуу очих ёстой газрыг чинь тодорхой заасан байгаа. Би та бүхнийг удахгүй ирнэ гэж найдан хүлээж байна.
3 дугаар бүлэг эхлэл.
Од зам ширтэн батал хийлэн явна. Өнөөдөр нэг л сонирн бах чинь. Яагаад ч юм нэг л бүрсгэр хүүтэн хөндөй. Магадгүй миний буруу байж болох ч бид нэг л буруу тийш яваад байх шиг. Ашаа нэмэн нохоо хизээч над руу гоцдоггүйсэн. Гэтэл өнөөдөр явхаар гарахад над руу салиорсон мэт боорлон гоцож араас гасалж байсан. Зүн савын дагсных тэрүү нэг л хүүтэн инээд сонсогдох шиг болсныг нь яана. Олон хөөгтийн хов заяаг атгаад харилгийн бүглүү газар явдаг миний зөвөө аль эсвэл буруу юу? Химэн үй үйхэн бодол хийлж цонхоор унах засан ширхгийг салгалгүйгээр ажиж явлаа. Хажууханд нь ихнэр нь үй үйхэн зүүрмэглэн хитэн хөөгтийн бүлээн амьсгал мэдрэх шиг болоход дотор нь онгойж цаашдын амьдралаа дотроо төсөөлөн бодоход гэрэлгийгээ мэдрэгдэх шиг.
2010 оны 1-р сарын 2.
Хөвсгөл аймгийн улаан уулсан төвдөр ачаад бургон хашлан зогслоо. Харахуй бүрийд ирсэндээ ч тэрүү угаасаач тийм сүртэй бараатай ханга юм уу? Иргэн төрний бүхэл зүйл аваач харлаж харагдаад сумын төвч гисэн бөглөө зилүүд нутгийн хэд гурван айшиг харагдах нь сүртэй. 2 өдөр илүү явсандаа тэрүү хамаг бий нөхөшөж хурдхан л нэг ор хүнчлдэ орж хамаг бие тинийлэг унтахыг хүссэн хүүхдүүд дагуулад ойролцоох айлын зүг зүглэлээ. Бодож байснаас хоол юм аа. Хаяа хаяад хот орох болгод л замдаа жаахан ядарч магадгүй юм да. Зүгээрээ хөө энэ хэн зэргийн юм байх гэсээр хоёр хос бие биеинтэйгээ газныг үгсэлсээр айл руу орлоо. Айлын эзнийг баатай гих баатай эхнэр болон охины хамт гуруулаа амьдран суун. Холын зочны хөл дарагдаагүй утсандаач тэр юм уу баада хотоос ирсэн гэж дуулаад шаравтар царайд нээмсэглэн додорч.
Алив ихнэр зочинд хаалцаа химэн ухтлаа.
Гос хоёр ирсэн зорилгоо шууд ярьсангүй. Айлын гэрийн үйлчлүүлэгч манаач болох гэж явна химэн ярхас жоохон төвгшөөсөн бахаа. Энхүү энтэ наа цахиндаа зочлон ирж байна химэн асуумтхай гэрин гизний асуусан асуултанд тайрвлөө. Удалгүй аншиж ядарсан заспа хүүхдүүд нойрондоо дилдэн унтхан дэр. Гэрин гизэн од хоёр дундаа нэг шилэм тавиад хооч хөөрхөөр суцгаав. Од гэрин гизнээс очих гэж бүү айлынхаа байршил болон зам харгууг асуух санаатай газрын зургаа дэлгэн тавилаа. Гэрин гизэн ч нутаг усныхаа ширхэг чулууг андахгүй нилэрхий болж энэ нь тэр гол, энэ нь тэр даваа гэдлэв ойлгомжгүй байсан бүхнийг л хэлж өглөө. Гэтэл яг одын зорж буй газрын хацаа заагаад энэ хэсэг газрыг хар шил бүст гэдэг юм. Хүн бараг нутгалдгүй балар хөвч аа байдаг. Энэ үхэндээ гэж ярихад ийшээж зүүлэхэргүй газар даа хүмэн гэлээ. Одч гайхан энэ газар луу яагаад явж болохгүй лээ? Тийм явж очих боломжгүй замуутай газар уу гэхэд өвгний царай бүдэг варант энэ хүүчин яагаад сонирхоод байдаг вүлээ гэсэн гарцаар ажил сууснаа. Энэ газар хараалтай гэж ярилцдаг юм билээ хэмээн өгөөлөв.
Хараалтай гэж од гайхан хэлснээ. Үгүй ах минь яг яагаад гэж ярилцах болсон юм бэ гэж лавлан асуувал өвгөн дуртай дургүй.
Одоо эртхэн унтаа миний хүү. Хараалч гэжтэй хэдэн хүний ам тамцсан үлгэр домгоос цаашгүй. Ихтэй хүн минь ийшээ явбал балараад төөлөг учраас зүгсний хэрэггүй хэмээгээд хондгондай байсан архийг нэг амьсгагаар цайлаглаад морь харахаар услаа.
Од орондоо ороод хэсэгтээ нойр нь хүрсэнгүй. Энэ ахад үннээ хэлвэл яадаг бол эдлэн газартай нэгэн айлд зарагдахаар явж байна гэд. Тэднийх таны хэлсэн хар шилмүүсдийн тэр хайд тавцай байдаг юм аа гэж хэлдэг чинь билүү гэж бодсноо. За нэгэнд хүнд худлаа хэлснээс хойш дахиж нэг юм хэлэх нь эвгүмдэ гэсээр нойрслоо. Өвлийн дээр нэгэн шөн сумын төвд нойрсож бүх хэдэн хүн Дүг нойрондоо дөгжирж байхад хашааны нохтол чимээтэй наргүй боргосоор байлаа. Жүтгөр хаардаг химээгддэг хоточ дүүрүүнүүдтэй бахар тэр шүүн яг юу хараад сүртэйгээр хуцаж байсныг мэдгэд хэцүү.
Дөрөвдүгээр бүлэг гонд.
Зас орсоор л байлаа. Орохдоо том том ширхэхээр хайлан тэнгэр газар нийлэг мэд шуурхан. Зас мөсний орно зорчин бүү мэд сэтгэгдэл үлдээж байлаа. Од өглөө эртгэн босоод сумын төвөөс цааш явхуна хайхаар гарлаа. Хит хитэн хашаа байшин хитэн дэлгүүр хоршоо сумын засаг даргын байр тэргүүтээ аргагүй ил бөглөө тосхны сумны элт. Хит хитэн хүнтэй ярилдсан ч үн мөнгөндөө тохирохгүйгаас гадна хар шилмүстэй гэхээр л долгоос сэгсчгэн хачин. Тун удалгүй нэг залууг хөлслөн явхаар боллоо. Залуу нилээн цааргасан ч үгүй одоо ахиохон хөлсч нэгсэнгүй одын хувьд баярлууштай зүйл байсан ба. Дулаалгатай супер ОАЗ-469 байсан түүнийг бүрч баярлуулав. Хөдлөх цагч болж аяа бараагаа ачааллан хөдөлгийн даваан дээр нэг зүйл тутуу байгааг бүгдээрээ анзаарлаа. 5 настай солонго охин байсангүй. Ер нь өдөр ачаа бараа янзлах, хүнсээ цуглуулах, гарч орох бүрийд охин байхгүй байсан нь тодорхой болов. Ирэлчэд арга мухардан гэр цугларсан шөнийн 10 цагийн үед охин гинт ороод ирлээ. Даарч хөөрсөн тэр байтугай шалбарч гимцэн зүйлгүй. Орж ирэхэд нь хин бүхний сэтгэл тайтгарч хайцанд талаар нь уралдан асууцгаав.
Гонд ахын дугаад дулаахан байсан. Надад энэ шанттай харуулгсан, бас махагсан. Бид бүгдийн дээл тэмрүүлээд байсан. Гонд намайг одоо харгээд удахгүй болсон гэж хэлсэн хэмээн ахын шалгнав.
Үгүй гонд гинэ. Хин бэлээ? Юун хүн байдаг вүлээ? За за энэ хавийл нэг хүн биз. Ашгүй дэмэний муу охин хэмээн аав ээжийн дуу алдлаа. Энэ үед гэрийн эзэн баадайг хүмүүс ажиглан харсан бол яачих вэ хэмээн гайх байсан биз. Баадайн ашаар царай харлаж аманда гонд гонд хэмээн бутнасаа арай үгүй хэлгүү дээ хэмээн бутнах нь хажиргалтай. Энэ охины хэлж буу нэр нь гонд гэж байсан. Тэгэхээр тэр эргээд иржээ. Тэр эргээд ирж хөөрхий хүүхдүүд баада цааш юм бодохгүй байхыг хичээж байлаа. Хөөрхий хүмүүсийн хувь тавилан хэдийнэ зурагцсныг баада мэдхийн загвар мэдж байлаа. Тэр одоо юу ч хийж чадахгүй зогсоохыг оролдох юм бол 1970 онд болсон тэр зөвл дахин давтагдана гэдгийг мэдж байлаа. Гонд эргээд ирсэн байна. Үүрээр дэрэгд хөдөллөө. 4 бяцхан хүүхдүүд ирэм 2 жолоочтойгоо нийлээд 7 хүн харахуйг хаг зүсэн явход цасан дөрүүжинхээс уламж ширүүн шуурхан явх замыг хаан боц гэдэг бах шиг.
5-р бүлэг тэр зүйл.
Хинж байсангүй гайхалтай саяхан үрдсэн болов гэмээр галын халуун өлч нөр цоргон өгтлээ. Бүгд халуун галын элч рүү уралдан очиж бээрсэн гар болон нүрээ дулаацуулна. Энэ хараалтсан байшин олох гэж бүт бүхэл бүтэн 8 цаг явсан. Жолооч хүү нутгийн хүү боловч хизээч хар шилмүстэд ирж байсангүй. Өөгөн ч ойрхон газар л даа. Сумын төвөөс 2 өртөө хертэй зайтай. Гэвч битүү ойгоор хүрээлэгцснээс нь гадна хит хитхэн том даваа гүвэн дундур баларсан зам харгуйг дааган битчсээр хэрийн хүн олж ирч чадгааргүй бөглүүд юмсан жээ. Иргэн тойрондоо хурц гадна зохио бүхий битүү шилмүүст болон хар модаар хочигдсан балар хөвчтэй уулын нэгэн амд уг байшин орших аж. Хажуу талаараа 200 метр хертэд нэгэн догшин горх урсхан хар өвлийн хүүтэнд ч уурцан савсуулхан сонин. Хүний бараа энэ хавьд хідэн өдөр битгий хэл хідэн сар харагдаагүй нь орж буй засны дээр гүйлцсэн амьтдийн мөрөөр тодорхой хэлж болохоор. Дэн сэтгэлд хідэн өдрийн өмнө бодогдож байсан тэрхүү дотор сэртэлхийн бодол дахин тархийг нь эзэмдэхэд бодлоос харинулах мэд хий амьсгаа авч өөр зүйлийг бодон алхлаа. замын турш ачаа барааг нь буулгаж байхдаа эргээд төдлөктөө нэг ч үг дуугараагүй жолооч хүүгийн машины дугуун өмөр засан дээр тодоос тод үлдсэн нь харахад хантайж эндээ зүргэжлээд төд удалгүй харахад уусан алга остонд орчлонтөө бидгээд үлдсэн шүү дээ л хэмээн сэтгэлийг төрүүлнэ. Энэ орчин, энэ байшин, энэ нутгийн хүмүүс түүнд ирсэн цагаас нь хойш нэг л сонин мэдрэмж төрүүлээд байгааг тэр ойлгож байсан ч тайлбарлаж чадсангүй. Нэг л юуч гимээр юмтэй хүйтэн айц дөрүүлсэн мэдрэмж. Эргэн тойрон мод, мод, бас мод. Ягаад ч юм отын хувьд энд ирсэн нь амьдралдаа хийсэн хамгийн буруу үйлдэл хийгээд ямар ч аргаар хамаагүй буцаад хот руугаа явахыг юу юунаас илүүтэйгээр хүсэж эхэллээ. Тэр эндээс энэ гүтэнд буцаж явганаар сумын төв ор чадахгүйгээ мэдэж байлаа. Цас үргэлжлэн орсоор л байсан учраас газар мэдхгүй түүний хувьд хитгэн ялхнойтон хүүхдтэй энэ гүтэнд явна гэдэг хизээч биелэшгүй зүйл байв. Тэдний ирсэн байшин тийм ч шин бос. Тэр байтугаа ингийн гэж хэлэхэд хэцүү хуучны байшин байлаа. Хоёр давхар, давхар бүртээ гурван өрөө том байшин бөгөөд хажуудаа түлэний амбар болох хашаанд нь хуучин мал маллаж байсан ор хоосон том малын хашаа харагдана. Том том дүнс моднуудаар гол нуурууг нь босгосон хуучны зарсан байшин. Магдгүй энд 100 жилиг өнгөрөөсөн байж мэтгээр өнгөрсөн болон дагаа болоод халцраад аль хэдийн алга болсон бараавтар бодгоны орм. Хизээ нэгэн цагт дүүжин сандал байсан гол нуруутай модон ашлагны байруулын орм нь ямар нэгэн хүрэн зүйлээр бутагдсан байхыг одолж харлаа. Сайт дээр ажиглан харвал хүнд зүйлээр зөгсөн бололтой мод баг зэрэг ивхэрж ботраад түүнийг тойроод амтны цус болов уу хэмээр хүрэн зүйл доош урсан халтсан нь илэрхий. Цааш үргэлжлүүлэн харах нь гэтэл ихнэр хүүхдийнх нь өөрийг нь дуудсан дуу сонсогдоод байшин руу гүн очлоо. Хин ч алга. Би бүх өрөөгөр нь орж үзлээ. Байхалтай нь хүн саяхан байсан нь илэрхий бүх зүйлэн тоос шаранд дарагдаагүй байх юм. Гэтэл чи хараач энэ давлгууд нь ямар хоочин юм бэ? Би чиндээс телевиз радиод байтугай гэрлийн чийдэн чайгаад болсонгүй шүү дээ хэмээсэр цас дээр давхраас бууж ирлээ. Гү нэрээ тийм байна. Энд чин цахилгааны утас байхгүй юм байна шүү дээ. Ёстой нэг хөдөө газар чин эндээ хэмээ гот хэлээд энэ эмсгэлсэн боловч аман нэг л ивэлж гүсэнгүй. Нэг мөрөөчхөн болоо цааш өрөө рүү орлоо. Хөөхтүүд шинэ газар ирсэн дээч тэрүү сэтгэлэн тун ханамжтай хитэн өрөө дамжин гүйлдэн тоглоно. Түүний үеэлийн хоёр хүүгийн томиг нь шархүү, харин багыг нь борхүү гэмээн. Айл айлын дүнгэж 6-7 нас хүрч буй жоохон хөөхтүүд байлаа. Би жоохон айжил байна шүү. Энд хинт чалга. Би бүх өрөөгөр орсон. Гэтэл энэ байдлыг харах юм бол энд саяхан болтол хинэгэн байсан хинэгэн ойлгож байна уу? Бас энэ доктор ширээн дээр байсан. Од дугтуг нэг харвал бас л алт. Гэхдээ алалттай шармал бүгж бүр хоёр ширхэг байлаа. Магдгүй алт терлааны гэрэлд хитрхи тод гэлцснаас уу барьж байхад гарт нь бүгэлгүйтэн килограмм юм тавьчихсан мэт хүнд байснаас ч тэр үү одын сэтгэл гинэд чигтэй хэн баяр хөөрн думбаа дээр үү. Тэр замын зардал хий гэсэн алтан эмэг бүгжийг зараад нилээ хэдэн төрхтэй осноос гадна нэг унц алтын үнцэнийг ойлгож авчээ. Одоо түүнийг гар дээр бараг сая илүү төгрөний үнд бүх хил зүйлээлээ. Одоо ийм их мөнгийг тэр бүр олоод байдаг хүн биш. Саяхан л түүний хувьд аим шиг мэтээр санагдаж байсан энэ байшин энэ бүхэн түүний хувьд генетиди важ мэт санагдаж эхэллээ. Нөхрийнхөө нүдэнд асч буй шунлээ бяцхан цагийг ажигласан цас юу ч хэлсэнгүй. Жигтгэн асаж буй галын дэргэд хос хоёр хүүхдүүдтэйгээ энэ байшинд ирсний анхныхаа оройн холыг идэж байлаа. Засын хөвд нөхөр хийгээд хүүхдүүд нь бүгдээр аз жаргалтайгаар энээлдэн ярилцгааж байгааг харахад сайхан байсан ч энийг учир нь таалагдахгүй үйл явдлуудын тухай бодол болон сууж байв. Харин солонго охины цонхны тавцан дээр суучгаад нэгэн зүйлийг ихэд чимтэнгүй хараад агуулан ажиглах аж. Тэр зүйл ойрцоорл, ойрцоорл. Тэр зүйл амбарын хүнд ирүү орчглоо. Дэр зүйлээс охин тэдээлэн айсангүй.
6 дугаар бүлэг, шөн 1.
Аимшигтай хар дараадад цас ирлээ. Цагаа харбал шөнийн 3 цаг болж байгаач. Муухай зүтнээс болж бүлгэлсэн зүрхээ дараад эргэн харбал нөхөр нь орондоо байсангүй. Хажиргалтай доод давхраас нөхрийнх нь нэг хүнтэй ярилцсан бүү чимээ сонсогдох аж.
Энэ шөн, энэ бүглүү газар хүн ирнэ гэж баймааргүй юм. Арай гэрээ эзэд ирсэн юм биш үсттэй химээ цас одоод яаран говчлан доошоо буух зуура хажуугийн өрөөнд нойрсон буй хүүхдүүдийнхээ өрөөний алгаар шагавал бүгд нам 50 унтаж байгаа мэт болдорч шөөхөдөндсөн сонин чимээ гарч байх юм. Дотоод өрөөнд нөхрийнх нь чанга чанга ирэлцэн энийх сонсогдоход цас буцаж иргэх гэтэл бага охиных нь хүнжил хөдлөөд байгааг анзаарлаа. Бас л зүүдэлж байна хэмээн бодсон зас хар дарж байх үедээ хэмээн очиод хүнжлийг сөхтөл.
Охин цааш харан бүхдийн суугаад нэхэн зүйлийг ихт хичээнгүүлэн идэж байхаж. Түүний жижигхэн биений идэжгүй зүйлийнхээ аяар чичрэн жижигхэн толгоогоо гүнээр тонгоолгоод ардаа ээжигээ ирснийг ч мэдэх сөхөөгүй аж. Хүү охин минь хэмээн цаас охины өөрлөгөө даддал ээ бурхан минь. Охин нь нэгэн амтныг ус цустай нь холин ухаан жолоогүй идэж байла. Түүнийг жижигхэн жавчны завсраар ов улаан цус туслуулсан хэсэг мах нэг хэсэг ус носын хамтаар бултайгаж нүтэн сайхан идэж байсан хоол руугаа шуналтай нарахгүй харах ба байн байн шүлсээ гүд хийлгэн зайлгэн. Охин ч удаан тиссэнгүй ээжигээ хялан гэж харчхад амтд хоол руугаа дайрчгүй араатан мэт нөгөө амтны сэг рүү охин шуугаад зоож зулгаж эхлэв. Зас энэ мөчд бүрмэс ухаанд балартаж нэг хэсэгтээ огноо ширтэн цогсож байсна. Гин тухайн орсон мэт тэрхүү амтныг шүүрэн авч.
Солонго! Миний охин яаж байна?
Химээн хашгирлаа. Охин ээжигээ сая л арсан мэт инээмсгэснэ. Харагад охин өнөөх амтны сэгрүүд чиглүүлгийг харсан зас бошуу охин гих чин цанхоор нөгөөх амтнаа чулуутчихав. Яг юу болоод байна? Миний охин яаж байна химээн амсгаад дүн өгүүлсээр иргэн харуул охин харамсангүй нүдэ доош шидэн сэгний хойноос харж байсна.
Ээжээ та надад гоё хаал хийж өгөөрэй. Би хаалсаа эдгэрлэгтэй ээж гэхэндэр.
Гэтэл хажуугийнх нь орноос тус бүртээ хүүхдүүдийн битүүхэн энэлдэг чимээ гарч нэг нь.
Солонго хоолоо булаалгачихсан уу? Чи хоолгүй болохоор турхаа болно. Гонд турхаа хүүхдэд дургүй гэсэн болохоор чамаг авч явж чадахгүй гэх дуун гарлаа. Цас гайхан эргэж лага өргөн харвал хүүхдүүдийн хүнжил нэлэвхүүдээ цусанд бутагдсан байлаа. Хүнжилний болон гар дамжин орны модон хөлөөр ясан цусан зам орны шалны дагуур тунж бяцхан шалбайг тогтжээ. Хүүхдүүд юм идэж байлаа. Гэхдээ тэрхүү зүйлийг засын хийж өгсөн оройн шарсан махтай хурганаас жилүүгээр идэх аж. Тэд хоорондоо дуу чимээ гаргалгүй зөвхөн илүү хийг идэхийг чээцгэн. Тэд бараг бүхэл бүтэн туглын мах идчихсэн байлаа.
Шөн нэг үргэлжлэл.
Цасаа сэрэж цас нүдээ арай хинэн харвал нөхрийнхэн гайхсан царай түүний дээрээс тонгож харагдана. Хөөгдүү тэмээ гашгаран өндөөс од гайхан хөөгдүүд ундаж байгаа шүү дээ. Харин чи ингэж шангашгаруу сэрээд ойлон шүү дээ гэд буцаад хэвтлээ. Цас аимшигтай хар дарснаа ухаарч буцаж хэвтээд саяын зүүднийхээ тухай бодол болон унтж чадсангүй. Үнэн дээр зүуд байсанд нь дотороо төсөглгүй баярлаж байлаа. Ийм ёрын муухай зүуд тэр хүн босноос зүудлж байсангүй. Хидий зүудч гисэн цас хөөгдүүдээ хармаар санагдаж босон унтлахын өрөөнийх нь хаалганы урд очиж зогсоол. Гэтэл өөрөө зүудэндээ яг ингэж зогсож байснаа санан кинэт нуруугаар нь хөт өргөх шиг болов. Хаалгыг нь симээрхэн нэг орвол хүүхдүүдийн өрөө нам 50 гүм дэрэгд нь очиж харвал бүгдээрээ 50 унтаж байгаа нь харагдлаа. Засын сэтгэл тайдгарч өрөөнийх нь хаалгыг симээрхэн хаагаад буцаж өрөө рүүгээ орох гэтэл бүдгэн чимээ доо давхраас сонсогдлоо. Тэр чимээ маш бүдгэн сонсогдож байсан ч хэрчэгнэх чимээ ямар нэгэн зүйлийн хатуу битийг хайргадан хавруулж буй чимээтэй хамт үнэхээр сонсогдож байлаа. Зүудлээгүй байгаа хэмээн биеэ чимхэж үзвэл энэ удаа тэр үнэхээр зүудлээгүй байлаа. яг юу чимээ гарч байгааг үзэхээр цааш доошоо чимээгүйхэн алхлаа. Иргэн дойрон хавгааны хуй хийгээд гагцгүй цонхны завсраар тусч буй сар нэгэрэл байшингийн хаан нэгтээ тусна. Хав хар баран булангууд харлан харагдаж айсанд баг зэрэг жигүүцсэн даарсан бүсгүйд ёрийн мухай амтан тэр сүдэрт нуугдан өөрийг нүд салгалгүй хараадж явах шиг. Болдогсон бод буцаж гүгээд орондоо орчихмаар санагдсан ч доороос гарч буй чимээ ихэл сонин санагдлаа. Нэг алхаа дахиад нэг алхаад хан дагаж гулсаж чимээ гүхэн доошо сор байлаа. Тэрхүү хэрчгэнэх чимээ уламж тод сонсогдох нь хийзүү сонсоогүй гэлтгэн. Тэрээр доод давхрын шатны буулан түрээд ирлээ. Яагаргүй болонгийн хуучин тавилга сэлт хадгалдаг өрөөнд хинэгэн байлаа. Бүсгүй одоо буцаад дээшээ гарахаасаа хүртэл айж эхэллээ. Хиний үл мэдэгдэх байшингийн хөдөн хан налан ганц гიშгэж чадахгүй айдас давтан чичрэн зогсон. Тэрээр өрөөнд хэн байна вэ? Энэ хар шөнөөр юу хийж байна вэ? Гэнэт чимээд уулдахгүй болчихлоо. Чив чимээгүй дунд нэгэн хором хертэ хуцаа өнгөрөв. Тун одолгүй хин нэгэн хамраараа хүчтэй амьсгаа авах чимээ сонсогдлоо. Тэр агаар амьсгалж байна. Тэр намайг үнэрлж байна. Гэнэт хөлийн чимээ цаад өрнөөс гарлаа. Түс 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 түс. Тэр наашилж байна. Гэнэт засын хамарт ой готом хачин үнэр ханхив. Муудад дутсан мах өмхөрөд үнэр ордог шиг. Тим ялуу муухай үнэр тэрхүү хөлийн чимээтэй хамт өөрлөн чиглэн ирж байна. Булангийн өрөөний хаалга шөнийн гарах үед муухай дуугаар хятгах хятгах нь онголоо. Тэр гарч ирж байснаа тэр бүсгүй муухан орлон шатаар өгсөн үндлэгнийхээ өрөөрөө хар хурдаар өгсөн гарлаа. Нэг л мэдхэд тэрээр нөхрийнхөө гарт тэрүүлчихсэн ихэр татан ойлж өксдөг шатны зүг чивчрэн харж байлаа. Энэ үед хаалга буцаад хихтгэн хаагдхыг цас хийгээд түүний тэмрэг зогсож буй од хоёрын аль аль нь сонсонгүй. Долдугаар бүлэг өдөр нэг. Цас орсоор л байла. Энэ хэдэн өдрүүдийн их шиг ийм их цас орсохыг тэд анхудаагаа харж байв. Тэнгэр онгойхгүй мэт хар уул хуралдан том ширхтээ цас хайлан байх нь ойр орчмын 10 метрээс цааш газрыг үзэгдэхгүй мэт цагаар болон харагдана. Өнөөдөр шуурх шуурсангүй харин ч гадаа жинхэнэ өвлийг санагдуулам дун цагаанаараа хийгээд энэ хавьд орчлон ертөнцгэж байхгүй зөвхөн нам гүмийн хэсэгэн орон зай мэд санагдана. Одоо булангийн өрөөг шалгахаар явлаа. Шөнийн болсон үйл явдал дээр нэгийг зочирдсангүй мэдээж энд гадны мар нэгэн хүн эсвэл ямар нэгэн зүйл байхгүй гэж бүрэн итгэлгүй байлаа. Харин тэр шөнийн явдлыг нэрээсээ сонссон ч тэрхүү чимээг ямар нэгэн амтны ичээ үүр болсон байх гэж бодсон явдал байлаа. Од энэ газар дуртай өөрөх жинхэнэ гэр мэт хүлийн авах болсон нь энэ бодолд нөлөөсөн ч байж магадгүй. Ямартай ч од тэрхүү өрөөг дахин шалгахаар шийдсэн юм. Өрөөний нэг буланд дан тавилга сэлт турааж. Хуучны модон цаг нэг жижигхэн цайжтэй ирээн амтар модыг нь авч ашигласан болтой нэгэн орны толгой хийгээд бүрш сэлт нэг том шуудатай зүйл байсныг нь өргөж үзэхэд дан хувцс хийсэн бололтой тийм ч хүнд зүйл биш юм. Нэг үзүүр нь юу ч юм бтэ болсон даавуугаар боосон хуучны зурхтай жаад сэлт жижиг сандлууд гих мэт навшнуу төглөрөөстэй харагдана. Гэхдээ энэ өрөөнөөс нэвширсэн муухай үнэр хахиж байсан нь сонирхлыг татлаа. Үнэр яг нөгөөх том бодолтой хувцснаас анхлан од жохом юу бос нэг үнгээр сонирхон бодлыг заталлаа. Нөгөөх нэвширсэн үнэр ханхиж од амьсгал гарахгүй болон хамраа тагтав чөтгөрөв. Юу гэж нүвэ химэн од бодлыг газар хаян арагшаа хан налан зэгслөө. Бодолд тэр чигтээ одын бодсончлон хувц сунар хийгээд даавуу сэлт байлаа. Гэхдээ тэд бүгд жаахан хүүхдүүдийн хувц байсан ба бүгдээрээ шахуу нэгэн хурц зүйлээр сийчэгдэн урагтан хийгээд хаас яг усанд бодогдсон байв. Адын дотор харан хуйлж өрөөнөөс гарахаар эргээтэл толгойд нь энэ зүйлийг ихнэр хүүхдэд үзүүлж болохгүй гэсэн бодол орж ирэв. Цаас үнийг харвал улам майх болно. Тэр одоо ч ямар нэгэн зүйлээс айж байгаа. Хэрв тэр хүнийг харах юм бол эндээс явахыг хичээх болно. Бид эндээс явж болохгүй. Угаасаа явах зам байхгүй. Би өөрөө амандаа орж ирсэн шар тосыг түлхэхгүй. Энд хэнийг байгаа нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр бидэнд муу юм болоогүй. Тэр байтугай бидэнд хангалттай цалин өгч байгаа. Би дахиж дутуу гуцуу явахыг хүсэхгүй байна. Од энэ мэд зүйлсийг амандаа өглөн нөгөө ховчнуудыг буцааж уутанд нь хийгээд амыг нь боож автерны цаад руу талт хийхээр тэдгэр зүйлсийг зайлууллаа. Харин энэ удаад од очсон зочсондоо баг аргашаас аваад унчихсангүй. Од эдгээр бүх зүйл хэвэн байна гэсэн ч түүний царай ямар нэгэн зүйлийг нуугаад байна гэдгийг цас мэдэж байлаа. Түүнээс хийдгээд асуусан боловч сүултээ од уцаарлангүй дуугаа байхгүй юу ч байхгүй. Чи битгий наад хүүхдүүд айлахчих хэмээн зандарснаас хойш цас дахин юмд асуусангүй. Хүүхдүүд гадаа тоглохоор гарчээ. Нөхрөнч гэсэн гадагшаа гарахаар явсан ч хаашаа явахыг цас тэлсэнгүй. Өдрийн 4 цаг 20 минут. Цас дэш унтлахны өрөөгөө зүглэн шатар дэс өгсөж байгаад санаар мусрахгүйгээр хүүхдүүдийн өрөөний зүг харлаа. Солонгийн орон дээр нэг хүн эсвэл амьтан аргашаа хараад сууж тэр нааша толгоогоо эргүүллээ. Хүн шиг бийтэй том бүдүүн туулаа зас руу ширтэн харж байна. Туулаа чимээг өхөн инээмсэглэн.
Өдөр хоёр.
Од алхсаар байлаа. Тэр ямар нэгэн зоригтойгоор алхсангүй. Зүгээр л ухаан бодлоо зэгцлгээр жоохон амьсгаа авахаар магадгүй энэ хөө сонин зүднээсээ сэрхийг гэжэн алхаж байлаа. Түүний хацрыг өвлийн уулын чавар дасняс хийлгэж байсан ч гарнд бэлийн дотор хөлдөг шахан жимчгнэж байсан ч түүнд харих бодол байсангүй. Сэтгэлд нь ганцхан мухрын өрөө л өдөгдөд байлаа. Тэр өдөр мухрын өрөөнөөс олж харсан зүйлээс од үхтлээ яаж вэ? Хүрэндэж харасан ханаан дээр хин нэгэн цусаар түүний хүүхдүүдийн нэрийг бичээд нэр тус бүрийн доор нь өөрсдийнх нь зурагнуудыг наасан байлаа. Гайхалтай цус саяхан битсэн болов уу гэмээр хатчих амжаагүй шинээрээ байсан нь тэрхүү бичээсийг үлдэгч одоо ч гэрт өн гэсэн үг болохыг ойлгож байв. Өөрийнх нь хүүхдүүдийн зураг өнгөрсөн жилийн шинжилэр ахуулсан зурагнууд байсан бөгөөд тэрхүү зурагнууд Абдур дотор Улаанбаатарт байшингийнх нь хойд амбарт бусад эд өгштийн амт байгааг од сайнаа сайн мэдж байлаа. Учир нь тэрээр зургийг авч явахгүй хэмээх нэртэйгэн маргалцснаа санаж байв. Үнэхээр засын хилээд байсан ч хэн нэгэн энэ байшинд бол байна. Тэр миний хүүхдүүдээр яах гэж байна вэ? Гэнэт одын сүлийн бодол тархинд нь харван орж ирлээ. Тэр байшинд байна. Ээ бурхан минь, би ихнэр хүүхдээ өргөд удсан байж шүү дээ. Од буцаад гэрийн зүг ом хөмгийг үлээ. Тэнгэр хүү хашааны зүгийн амбарт хэн нэгнээс нуугдан зогсон. Төрөөх нь нуугдаж байгаад хамгийн түрүүнд баригдсан даач тэрөө тэрээр энэ удаад баригдахгүй нуугдгийг маш ихээр хүсэж байлаа. Хэдийгээр үсэж бас ялмгүй даарч байсан ч хүүхдүүдийн ховдын тоглоом тун зугатай санагдаж байв. Тэд ихэндээ хоорондоо хөөцөлдөж бие биетэйгээ ноцолдож засаар байлдаж байсан ч сүлдээ энэ том байшингийн эргэн тойронд нуугдаж тоглох нь зугатай санагдсан. Ба шархуу бүстийн хайхаар тэртээ болонд 100 толон үлдсэн аж. Тэнгэр амьсгайгаа даран энэ удаад баригдахгүй гэчээ. Хуучин муу бүтээлэгний доогуур шорхон нэвтлээ. Шархууч тоолж дуусан болтой хажуугаар нь сүр сархийн өнгөрснөөс ойч чимээгүй боллоо. Хүү хевцээрлвэлээ. Тэд намааг л хайж байгаа байхтай. Болж чадахгүй юм чинь хэмээн гинэмсгэлэд бүтээлэгэн доогуура тонгоон гартал хэн нэгэн хөл нүцсэн хүний хөл харагдаад ингэв. Тэнгэр гайхан дахин гартал тэр хөөхөл амбарын болон руу чиглэн нэг зүйлийг чирэн явхаж хүү гинэд айж эхлэв. Тэр хөл цэлтэн хөх өнгөтэн дээр шавартай хойлцсон нь муухай харагдчихэв. Төдөлгүй хөлийн чимээ цаашлан алга болоход хүү бүтээлгэн доороос гарч тэрхүү хөлний явсан зүгг чимээг өхөн алхлаа. Амбарын булан байгаа гэж бодсон нь үгүй байлаа. Амбарын цаад үзүүр хаа өрхөн мэдгэдэггүй доош сунан үргэлжилсэн байв. Яг л холгоны нөх мэт дурууга замаар хүү чимээг өхөн алхаж байлаа. Гинэд хийнэгний гутал хөлтөнд тэглэв. Бор хүүгийн гутал байгаа хүү хараад шууд л таньлаа. цаашлан харвал бор хүүгийн хөрөм нөгөө готл боржигтэй малгайн ноосон цамцна. Гүү харахуу чимээ гаргалгүй орчноо баримжаалан алхсаар байв. Тэр муухай өлтөө амтан бор хүүгийн хувцыг тайлаад ийшээ аваад ярчихсанг хүүгийн зүүн савин хилээд байлаа. Буцмаар санагдаж маш их айж байсан ч гадаа бүрэн хий болж амбарны үүд харлан буцаад явхад тэр муухай өлтөө амтан араас нь дайраад ирэх юм шиг санагдан бицхан зүрх нь төгтөг цохлон хаан налан бүлтэлцэн зогсож байв. Гэтэл дэртээ цаана бүдэг гэрэл ослоо. Хүүгийн нүд харах үе тасаа бүдэ тэр үхлээд юу байгааг нь ялгаж салахгүй байсан учраас жаахан урагшлан алхаа хажуугийн хуучин ширээнд орох ношин дунд хөвтөө төр зүг харлаа. Одоо тэрээр маш сайн харж байв. Хавхаар хүлэх гэр дээл өмссөн бүх тэр зүйлийг хараад хүү золтоол жоролчихсэнгүй. Үс нь маш уртын дээр ширэлдэд хитэн дэжсэгсээсэн яг л бөөрөх юм шиг бүх төр нуруутай толгоо нь нуруунаас доош суусан хүн гэхэд хүн биш нэг амтан цааш хараад нэгэн зүйлийг хичээнгэн гүлэн мэрхэж хүү түүний гарт байгаа зүйлийг хараад аимшигтай чамгаар хашгир чохрохов. Гартаа бор хүүгийн нуглаад нэг үзөөрийг нь тасгадсан цээжин биеийг нь барьсан өнөөх амтан гинэд иргэн харлаа. Хүү ухсхийн босч хамаг чадлаараа гүйсээр байв. Гэнэт ард нь муухай ашгарах дуун гарч нөгөө хэдний хүүтэн гар мөрөнд нь хүрх алдад хүү гэнэт хурдлан амбарны үүдээр гүн гарч засан дээр шурган моллаа. Хашааны булангас хүүгийнхэн дуу сонссон од гүн гарч ирэхэд хүү аль хэдийнэ ухан алдсан байв.
Дараагийн бүлэг харанхуй.
Цаг чаг чагийн цохлон. Энэхүү нам гүм дунд цагийн энэхүү нэгэн химэлтэй цохилттэй зэрэгцэн цонх цохлон шуурах засан шуурганы эсгэрэн хаа нэгтээ хатхна. Ямар нэгэн амтан ордуу тавин өөлж байгаа ч юм шиг гадаа таван алхмын цаадгыг ч гарч боломгүй засан шуурах шуурхан эсгэрч амтай голтой бүхний хөлдөө өчөөхөн гал цогийг нь унтраахаар тэмүүлэх мэд хахир хүүтнэр үлээх аж сарч гарсангүй түнэр ханахгүй гихч энд түр саатан амарч байна уу гэлтэй. Зөвхөн уулын мухардах энхүү хараал хөрм модон байшингаас ялтайх бүдэг гэрлэл ойр орчныг чадан ядан гийгүүлнэ. Магадгүй соёлд ертөнцөөс тэд аль хэдийн нэ тусгаарлагдаж өхлийн өмнөх нэгэн арын зайд гавжигдсан мэт. Унтарч буй модны зүчил сүмэлзэн зогсож хүүтэн хан туурганы завсраар чимээгүйхэн ашилсаар байлаа. Асаагад удаж үе талаасаа доош орсон лааны сүмэлзэг гэрэлд байшингийн зочны өрөөний хүрэн хан тодрон харагдана. Энэ удаад хан лааны гэрэлд хүрэн гэхээсээ илүү цусан улаан өнгөөр тодорч ялзарч ихэлсэн таазны дэр модны сүудэр хүртэл ямарваа нэгэн аимшигт амтныг нууж бүү мэтэр харагдах нь аимшигтай. Од ганцхан цочны өрөөний хаалгыг нь хаасан өдрүн л нүд гялалцсан ширтэг аж. Хаалга бүрмэл шилэн цохтой бөгөөд тэрхүү цохны цаад хэсэг рүү нод болох харахгүй гэжээ суун. Цохны цаана өөрөөр хэлбэл тэрхүү хаалганы цаан хав харанхуй. Тэр харанхуйд хий нэгэн байгаа бөгөөд өөрийг нь ширтэн харж байгаа гэдгийг оюун бодол нь өөрт нь шивнэн. Хажууханд нь бүдэн дээр түүнийхүү дүүгийнхэн хажууд ээжийнхээ амтаар унтаж байв. Тэрээр эхнэрээ хчнээ оролцсон ч сэрэж чадаагүй. Тэр яг л нойр сулах тарих дүрсэн тунгаар тариулсан мэт нам унтсаар байлаа. Осолгүй жигчгэн жигтгэн амьсгалаар түүний амьд байгааг мэдэж байсан ч тэрээр түүнийг зөвхөн унтаж байгаа хэмээн өөрийгөө тайдгуулж байв. Өнөөдөр түүний хувь дааж давшгүй хүнд явдлууд араараасаа тохиолдож байхад нь хажууд нь нэгний дулаан үг ядаж баг хүндүүдийн нэмсэглэл дутагдж байгаа нь мэдрэгдэж байлаа. Од төдөлгүй гүн ойронд илдэгдэн бөөдөн сандал дээр унтаад өглөө. Тэрээр хүүгээ тэврэхгэн гүүх аж. Хүүгийнх нь амнаас цагаан хөс захран нүдний аимшигтайгаар бүлтийн царай нь хухаа зан хөссөн байлаа. Араас нь хин нэгний хурдан гүүх чимээ сонсогдоход тэр улам хурдан гүйлээ. Эргэн тойронд дам модор хүрээлэгдсэн ойн жимээр тэрээр өвдгөө хүрсэн цастантууд аимс хатан гүүх аж. Од эргэж арахыг хүссэнгүй. Үгүй, үгүй, хэм байх учиргүй. Одын хажуухан талд дүүгээ хөтөлсөн шархуу гинэд зүрхөд өнгөрөв. Хүүхдүүдийн нэмсгэлэн зүрсэнж одогэнэд саяхны харсан аимшигт зүйлд эргэлцэн дахин эргэн гардлаа. Анхаарахтай хүүхдүүдийг явган суусан мэтээр харсан ч энэ удаа тэрээр бүхнийг тодорхой харлаа. Хүүхдүүдийн гар болон хөлийг хинэг мэдчихсэн байв. Шархуу ганц үлдсэн гараараа дүүгээ тэмрэн харин борхоо хөвгөлтөөр инехэж
1 2 3 хаалгатан байлгалаа. 4 5 6 цагтаа хэрэггүй. 1 2 3 нутаанаа 4 5 6 үлэд нэмэргүй.
Од тэр жигрээ гүзээр байшин руу ороод ирлээ. Зочны өрөө, гар тогооны өрөө, коридор, дээд дахрын шат тэр жигтэй цуснд бодогджээ. Харин дээд дахраас хин нэгний төчгнэн бууж ирэх чимээд дулдлаа. Ганцхан болонгийн өрөө л нээлт дэмэд харагдахаар нь хүүгээ дэвэрсээр од тэр жигрээ гүйж ороод хаалга чанга гихч нь хааж дотроос нь цойчлоо. Өрөө та санахгүй байлаа. Тэр хүүгээ дэврээд хөлөө нуглан бохирн суугаад чимээ чагнан ханаллаа. Гэнэт бүх зүйл чив чимээгүй болчихов. Нөгөө төгжгнээд байсан чимээ чихэнтэн дуулдад байсан шархуу бархуу хоёрын дуулах дуу бүгд дарилэн одож хав арах уу ба нам гүмэл үлдэж хоцорсон байлаа. Чив чимээгүй дунд хүүнд гинэд хачин холгоор инехэн тэр гайхсан од харанхуй түүхсэн арахын тулд ордуултал гинэд гар нь хүндрээд ирв. Түүний тэрчгүй зүйл нь хүүн биш байлаа. Тэр дээр нь байсан зүйл гинэд сүрс архийн харанхууд өөрийнх нь нөмрөн авахд од муухай ашгарлаа. Хамаг хөсн сутгачсан одыг сэрх үед бараг бүх лаа бараг бүхөх гэж байлаа. Гааж ухан бүхэж буй лааны ажугаар зочны өрөөний хаалганаас харанхуй сүүдэр наашлан алхам алхмаар ортоход од бушуухан босож тавир дээрээс лаа авахар ухс хийлээ. Дээд чургуулганд байх ёстой лаа байрандаа байсангүй. Унтарч буй лаа атсын удаа дүрсгийгээд утаа өгөн унтарахад харанхуй сүүдэр үүнийг л хүлээж байсан айтай өрөөг бүрхэн авлаа. Яг энэ мөчөөс ихтлээ айж байсан од бушуухан эргээд доод шургуулгануудыг ухаж эхлэв. Гэтэл зочны өрөөний хаалга хийхтгэнэн зөөлхнөр өнгөлөө. Тэр ороод ирлээ. Гарт нь жижиг хайрцагтай шүдэнц таалдах шиг болоход од ухасгийн шүүрэн авч онгойлгоод нэг ийг зурлаа. Шүдэнцнээс дүрс хийсэн гал өрөөг ийгүүлэхэд холтон одож буй харанхуй сүдвэртэй хамт хаалга тас хийтлээ. Харин хаагдж буй хаалганы завсраар хүүтэн хөх гар заашлан одохыг од харж амжив. Шөнийн 12 цаг 30 болж байлаа.
Дараагийн бүлэг шөнө дунд 12:30-аас 2 цаг.
Нэг гарт асаасан шүтэнцээ барьсаар нөгөө гараараа шургуулгаан гочин од хэсэг зогслоо. Байс хийгээд л шүтэнц дуусан унтрах төгөхөд од яаран салгалан дахин нэгийг сан. Энэ байдлаар түн утахгүй хайцаг шүтэнц дуусна гэдгийг ойлгож байсан. Тэрээр цааш үргэлжлүүлэн хайлаа. Өөрөө нэг бүдгэрэн, нэг тодорн, дахин бүдгэрэн гэрэл үтрэхтэй хамт одын айц нөмрөн авна. Од зүүнд ердөө хоёр хон шүдэн зүлтжээ. Гэнэ чихэнд нь хин нэгэн хан маачлан зурх муугаа чамай сонсогдоход нуруу нь хүүт өргөн эргэн гарлаа. Зочны өрөөний хаалга хаалттай хэвээрээ байсан ч гэлгар шилэн хаалганы цаанаас хин нэгний нүд түүнийг цоо ширдэг аж. Од чимээг өхөн яоллоо. Асаж байсан шүдэнзээ ухтаа төхөн ирч түүний хурууг халуу төнөөлөх аж. Дахиад нэг шүдэнц. Одоо түүний гарт ганцхан шүдэнц л үлдсэн. Түүний бодлыг таах мэт хаалганы цаанаас хүүхэд том хүний мэддэхгүй хүүтэн инээд хихтгэнлээ. Шүдэнц аажмаар бүгж эхлэхэд хаалга гинэд аажухан хонгоолоо. Гинэд шархуугийн инээсэн толгой хаалган завсраа зөгөөхөн тэр од инээж байгаа эсвэл ярзаж байгааг нь ялгаж чадсангүй. Хүүг амьд байгааг нүдэндээ ч итгээгүй. Од байрж байсан шүтэнцээ ширээн дээрх талхны хэлтэрхий зоож орхичход хүүгийн зүг хурдан алхлаа. Шархуу амьд байсан байх нь. Амьд байх нь. Борхоо төгөл бас химээг од амандаа үглээд тэрхүү толгойг дэвэрхээр гараа сунглаа. Гэтэл гарт нь нэг нойдн зүйл мэдрэгдэхэн тэр. Нүднийх нь өмнөр шархуугийн тасарчсан толгой газар пидгийн унхан сонсогдлоо. Энэ жимэдээ зэрэгцээ шүтэнцний гал унтарч өөрөө түнэр ханахгүй тавтав. Гэнэд маш хүчтэй сэгсгэр зүйл дайран орж ирээд гарнаас нь хазаад одыг харангуруу чирлээ. Од сандран армандаа бүсүүлчийн шүтэнцийг зурхаар нөгөө гараа халаас руугаа хийхэд Шүү сүүлийн шүтэнцээ гарган гэрч зурууланд нь дөнгөж зурж амжив. Дүрсхийн ассан галны хорц гэрэл бүгдгэр сэгсгэр амтан чарлан гарыг нь тавиад цааш дээш давхрын шат руу дөрвөн гөлөн мөлхлөө. Ээ чөтгөр гэж юу хэмээвэ? Одоо шгараад хаалгаа бошуун хахаар түлхлээ. Хаалганы хаагдж буй завсраар нөгөө хамтан эргэж одыг ширтэж байлаа. Нүрний арьс нь цэлдэн хөөхийгээд үрчлээц. Хамар нь цаашаа чигдэн орсон хурц шүт амтай. Тэр чигээрээ цуснд бодогдсон толгой биехийгээд гар хөл нь харах үсэнд баригдан цэлдэн хөх биетээ атгар бүхтэр үзлийн муха амтны царг зэрвэсгэн харагдаад өнгөрөв. Царай нь хуха зайсан од хаалгыг таглан зогсоод доош шарвал хөлийнх нь харалтан унтарсан өөхөн дэн хэвтэж үл. Асаалттай дингээ ширээн дээр тавиад зочны өрөөний хаалганы урд хүнд бойдон га чирэн таглаад цагаа харвал шөнийн хоёр цаг болж байна. Шүүн дуусах болоогүй гэлтгэх мэд цонхны цаана түнэр харахгүй ноёлон
бүлэг шарах.
Түүний хатсан гарын шарах маш хүчтэйгээр өвцөөр байлаа. Хараал идэг ямар хөвдөж байна хэмээн одоо мандаа өглөг авч энэхүү төсвөрлөшгүй өвдөлт нь түүний айцыг баг зэрэгч болдгоо мартаг нолог аж. Гараас нь тусаж би цусны толб шалан дээр тунралдан хараахад нэг хэсэг газрыг барандуулаг аж. Өнөөх аимшигт хаалганы дээр зоглох цаг дүг төг хэмээн дуугарх нь осолтгүй цаг хугацаа өргөжлөөд амьдрал өргөжсээр байгааг илэрх мэд. Гэхдээ цагийн зүү маш удаанаар урагшлах мэт дөнгөж хойцохгүй ч болж байгаа нь харагдлаа. Тог 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 нүдний өөрийн ирэхгүй анилдаад ирэхийг од мэдэрлээ. Өтргийг ядарсан даач тэрүү зус алдаад байгаа даач тэрүү нойр нь маш ихээр хурч байлаа. Магадгүй энэ бүгд утгагүй зүйл арилаа зүүдээсээ сэрчих юм билүү. Эцгүй зүлд ганцаараа хаягдсан байх нь сонин. Тэрхүү зүйлийг халуунаас илүүдэгээр од ам нь ихээр цангаж байгааг мэдэрлээ. Хаашаа л харин нэлсэн махан бас хав халуунд дугарыг нар харагдах бөгөөд хэдийгээр өдөр байсан нартай байсан ч эргэн тойрон дүүнсгэр саарл мэт санагдна. Гаранд л юутайгаар янгинэн өвдөд байгааг од мэдээд байлаа. Гарлуугаа хардал нөгөө шарахоор мөрөө алга болчихсон хэдий хөв хөнгөтэй гадсан мод шиг зүйл болсон байхыг харж амжав. Од ягаад ч юм энэ бүхнийг зүуд гэдгээ мэдэж байлаа. Сэрх ёстой, сэрх ёстой. Нүдэн их гэдэл толгоо нь маш их өвдөж, ам нь хэмжээлшгүйгээр цангасны улмаас хатаж өөрөөсөн байх нь мэдрэгдлээ. Юутай ач гээгээ орчихсан өөрөө бүдэг байдаг боловч харагдах аж. Од үндийн бос хитл өнөөг шарахтай гарт нь нэг зүйл зүгдчихсэн байгаа гэдэл. Нүдэн арай хийний толгоо ангойлгон хартал эхнэр нь өнөөх хайрт ихнэр нь гарнаас нь зүгтчгээд яг л баланд нь алдсан зүгийн мэд түүний цусыг шуналтаяа залгилах аж. Хоёр хоногийн өмнө өвсөд өөрийнх нь өмнө гайхуулган мэт эргэлтэж байсан сэтгэгдээ цэнхэр балиат саарал гадуур замцтай эхнэр нь шалан дээр ив хавгүй суугаад үе хүчтэйхэн арх мэт чимээ гарган сууж байх нь тэр. Од эцсийн хүчээр үндийн эхнэрийнхээ толгойг дахин эсэг үснээ сатхан нааш татлаа. Часхийн ойролцох зүрхтсэн хөтөн дуу гинэд хадаад эхнэр нь сарвалзан буцаж дайрхан дээр хамгийн хачирхалтай нь баг хуучнаасаа 2 магадгүй 3 бүдүүрсэн байх нь цус урсан тарган бялцхар нүрнээс нь харагдах аж. Жижигхэн мөртлөө бидээ баймааргүй бүдүүрсэн эхнэрээ од гална аль хэдийн өгсөн нүдээр харж байлаа. Таргун ч үе юм шиг миний ихнэр жаахан махсан ч сайхан бүсгүй уухан сан нь хийдимэр ихнэрээ барьж байгаагаараа баг зэрэг суллан харуул энэ удаа тэхнэр нөөрлөө харан инэмсэглэх аж. Яг л гочирж байсан тэр инэмсэглэр өөрлөө инээж бүү мэд. Харамсалтай наймын арт ихнэр нөхрийнхэн хатуу гараас чөлөөлөгцөндөө баярлаа инээсэн чинь билүү. Од тахин гарч чадсангүй. Цасаа хайрт минь цасаа хэмээн од сүлийн хүчээ шахуун байж шивнээд хамаг хүч тамирны юулэгдэн гарах мэд сул байгаа дэрв. Нөхрийнхөө атгалтаас чөлөөлөгдсөн цас амтан руугаа буцсан хошуу сунглаа. Том мөрөөний шүүгээний завсраас дөрв бүлтгсэн нүд ажиглан бөг цус махан дулаарс хүүхэн хээгээ цогцсон хөрж амжаагүй одын хоёр аль аль нь мэдсэнгүй. Ээж хэмээ охин ойлгоноч гэж ахын дүүгээ шивнэгэд нүдийн бяцхан гараараа таглалаа.
Бүлэг хүү охин хоёр.
Одоохондоо хин ч алга хаалгар гараад явчихсан байх. Миний дүү айж болохгүй шүү. Дуу чимээ огт гаргах хэрэггүй. Химээ тэнгис хүү дүүдээ шинлээ. Өгөн чимээгүй толгойд өхөн. Нөлөвсөн нурсаад хацар дээр нь хатчихсан бяцхан гараараа ахыхын цамцны хормоноос чанг их натхаад дүрлийтэл ширтэж би солонгохны ходоод нь харжигнэн дуугарч буй чимээ тэрөөхөн сонсогдно. Шүүгээний хаалга зөөлгдөр хихтгэн онгол. Гадаа бас л зас журсаар магдгүй тэнгэр газар гихчин цул болсон мэд дүнсгээ саарал салхин цасан ширхтээ хамт сонхыг бүд бүд цохлон. Өрөө дэржигтээ баран саарал өнгөнд очигджээ. Саяхан лолуулаа илгалын дэргэд суугаад ээжигээ хийсэн гарын хошрог инээлдэж идэж байсан нь тэнгис санагтахад шүсээ дэмээл хүтхийн залглаа. Хүн нэг зүг рүү айл олох харахгүй гихчээж жайхан дүүгийн нүдийг гараараа таглан урагшныг алхлаа. Тэрхүү харахыг үл хүсэх зүгт наамынх нь аль хэдийн хөрч гүйтсэн цогцсон гултай хэвтэх ба цусын шалаар нэг таран үүдний хаалганы зүг цусан зам татуулан урсгаж хэн нэгний ч гэжтэй ээж нь байсан тэр нэг хүн хүний мөр цусан дээр нь гişгэлэн тодоостод мөр үлдээн цаасч явсан байлаа. Хүү охин хоёр хэдгээр далхаа дөрөөний хаалган тулаад ирв. Хаалганы цаана харанхуй татуулсан өрөөнүүд харагдах нь жаахан хүүгийн хувьд үнгэлцгийг нь хааллах шахан байлаа. Өчгдөр харсан тэр муухай амтан хаа нэгтээ хүчтэй хүлээж байгааг гэж бодох. Бүр эд бицхэн зүрх нь төг төгө цохилж жаалгүй айснасаа нулимсан асгарч байлаа. Гэхдээ нүмертэн зүгдэж буй жаахан дүүгээ бодоод нулимсаа гараараа шудраад хаалгаар шагалаа. Урт таранхуй хонгил мэд сүмээсэн хөрдөөр бүдэг бадаг харагдахаагаад хинж байхгүй мэт анир чимээгүй намгүй байв. Хүү дүүгээ тэрсэн чигтээ дахиад нэг алхав. Дээд давхар түүгийн унтлагын өрөөний шүүгэнд цаасан уттай бов, савтай хар цай байгааг хүү санаж байлаа. Түндэл хүрчих юм бол хүү өөрийн хувцсны шүүгэндээ нуугдаад дүүдээ идэх юм өгч болохоор байв. Дахиад хийдгийг талхаад шатны доод гişгүүр дээр очлоо. Хүүгийн зүрх төг төг цохилно. Одоо тэрээр амьсгалгаасаа ч айж байлаа. Дүү нахыгаа ойлгосон мэт ямар ч чимээ гаргалгүй зөвхөн нүрээд нь дүрлийтэл ширтэх аж. Чимээгүй намгүй байшинд ноёлох мэд юу ч дулдахгүй байгаад хүү жаахан тайвшираад шатар зугуухан өгслөө. Гэтэл доод давхрын булангийн өрөөнд хинэгний хэржигнэх чимээ сонсогдлоо. Хинэгэн булангийн өрөөнд сүрсар хин дүчгэнэг чимээ гарахад хүү цалтайл ашарчихсангүй. Дүүгийнхэн чихийг хоёр гараараа таглаад шатар дахин дээш гарлаа. Өнөөх чимээ одоо улам улам чангаар сүр сархийн доод давхраар хин нэгэн сүр сархийн алхан өрөө бүрийг нэгжих мэт чүчгнүүлэн явхаж. Хүү дүүгээ гар дээрээ өргөд дээд давхарт гараад өөр рүүгээ ааж ухан алхлаа. Хин нэгэн цустай гараар хан дуурах хийгээд хаалга бүрийг самардаа явсан нь ажиглагдана. Яг л өрөө бүрийг нэгжин айсан мэт эн тэндгүү цусан гараар зам татуулсанд харагдана. Өөрийнхөө өрөөний хаалганд дөгөөх үдэхүү санамсаргүй шалан дээр чанга сэгснээс болоод шалж харан дуугарав. Гэтэл доод давхраас гарч байсан өнөөх чимээ гинэ далга болов. Хүү бушуухан өрөө рүүгээ гүйн холгүй орлоо. Өнөөх амт гинэд муу хайрлах чимээ гарган тэгснэ шатар дээш түжигнэн гарч ирхэн сонсогдв. Хүү дүүтэйгээ шүүгэндээ дүнгэж ороод хаалга хааж байх мочид нэгэн зихэл саарал амт өрөөнийх нь онгорхоо алгаар шуртхийн өнгөрхөн үзэгдв. Өнөөх амт хөөгийн тэр өдөр айлах самт дөрвөн хөлөө хаалганы урд дур гүн өнгөрхөд хүү амаа таглаа зөөлнөр үйлээ. Юу болоод байгааг анзаараагүй солонгойхон ахыхаа нөлөөсөйг арчаад хацар дээр нь зөөлөн үнсв. Хүү дүүгээ тэврээд хуучин увцсан дунд шурган чимээгүй хөвтлээ. Хамгийн гайхалтай нь туудлын өрөөний завсраар хүн шиг том бүдүүн дуулаа залтай нэмсэглэн шагахыг хүү шүүхэний завсраар харж амжлаа. Туулаа инээсэн чигтээ цааш иргэн харахад нэг гартаа урд иштэй бор заазуур байрсан байхыг хүүхдүүд харсангүй.
Бүлэг аялахуу.
Хинэгний тасалдангуугаар ойрлог дуунаас болоод охин нойрноос сэрлээ. Ахын ажихуунд нүвлийн хувцсан дунд чимээг хүхэн гихч нүдэж байгааг хараад эвшээлгтэл өнөөх дуун дахин сонсогдлоо. Дуу байшин дотор сонсогдох нь илэрхий. Миний охин ээжд хүрээдэр охин ихлээ сонссон зүйлдээ итгэсэнгүй. Гэвч сонсогд тусам хайртай ээжийг нь хоолоо мөн байлаа. Ээж нь гинэл учир битүүлэг алга болсон хийгээд ахын түүнийг ээж рүүгээ явахыг зөвшөөрөхгүй байгаа зэрэг нь охинд гайхмаар сонигдож байсан юм. Гэтэл хамгийн ихээр хүсэж байсан ээж нь дуудаад байгааг охин гинж саналаа. Ээжээ гинэд охин часхийн ашхараад шүүгнэс гараадгүй лээ. Ээж дээл төрүүлгийг ээжийнхээ ингэрт наалдад өнрийг нь өндөрлөхийг юу юунаас илүүтэйгээр хүсэж байсан жоохон охиныг хинж зөксөөсөнгүй. Охин өрөөний хаалга руу айж ухнаар нэгэд харанхуй руу уусан алга боллоо. Хүү хар дараа цочин сэрлээ. Шүүгэнд хав харанхуй хийгээд ойр орцсны зүйл харагдахгүй байгааг нь нүд нь харанхуй тасаагүй их байлаа. Гараараа тэмдэгтэл дүүгийнх нь нэвтэж байсан газар нь хинж байсангүй. Сайхан ингэрт нь алдаж жигдгэн амьсгалаар нойрсож байсан өөрсдийн чинээхэн жаахан дүү нь алга болчихсон байлаа. Хүү ингэрт оттон үйсээр өрөөний хаалгаар гараад ирлээ. Гартаа жижигхэн төмөр сэрээ байрчсан хүүд одоо зөвхөн жаахан дүүгээл аврах бодол толгойд нь орж ирж байв. Дисгэлгүй ихээр айж байсан ч хүүд зүгтг бодол огт байсангүй. Солонго миний дүү, солонго. Араас нэгэн урт хар юм дагаад байх шиг нуруугаар нь хүүт өргөн эргээд даруул хаа барахгүй харлан харагдахаагаад аимшиг давар гамтны ходоодонд орсон мэд сэтгэлдлийг хүүд төрөөлөх нь аимшигтай. Гинэ төгөлдөр хуурын жимээ сонсогдсон нэгэн эмэгтэй уянгалаг хоолоогоор дуулдсан сонсогдлоо. Тэр дуу доо давхрын өрөөнөөс тод гэрлийн хамтаар харанхуугаас гинэ төрөөд ирэх шиг санагдав. Зочны өөрөө гэрэлтээ хийгээд хин нэгэн яа харахгүй хөгжим дарн дуулгаж энэ дуу ээжийн хоолой мөн байлаа. Хүүгийн нүдэн төлөөс бүрхээд ирв. Жаахан бидээ баймааргүй зөрөг төвчээр гарн зүрхээ бөмбөлцдөл айсан жаахан хүүд ээжийнх нь олоо хамгийн дотн санагдаж бүх зүйлийг мартан тэр хоолой эзний зүг гөнг очлоо. Нүдийг нь хурц гэрэл гэл болон хүү зочны өрөөнд дүүдэн хэсэгт зогсохтуу. Өрөө юу юунаас илүүтэйгээр гайхамшигтай болсон байлаа. Хуучирч муцсан зочны өрөөний тавилга шинээр аваад удаагүй байгаа мэтэр гялалцсан таацны хуучин гэрлийн оронд болор сондор шигтгэтэй гоёмсог гэрлийн бүрхүүл харагдгаж хамгийн гайхалтай шинхэн модон төгөлдөр хуурны цаанд ээж нь нэмсэглэн ширдэж байлаа. Миний хүү ээжтэй өрөөдөр хүү балмагдсан ээжийн зүг нэг алхлаа. Дахиад нэг алхлаа. Гэтэл ээжийн цанаас хүн шиг том туулаа нэмсэглэлсээр гараад ирхэн тэр хүү энэ удаад үнэхээр гайхсан зог туслаа. Туулаа гартаа том остом тавг өрсөн байхагаа түн дээр гайхалтай сайхан шарсан мах шилэн совтой мөгөлдс амтд бав өрсөн байх нь харагдана. Ялангуяа шарсан махны үнэр хүүгийн хамар цорхоход нөлссөн гэсэн хоржиглохыг хүү сонслоо. Хүү минь өрөөдөр бид чам дайртай. Чамтай хамт тоглохыг би үнэхээр хүсэж байна. Химээ туулаа инээмсэглэн өгүүлээд том гар алтлан хүүг тэмэрхээр цөслөө. Хүү дахин нэг үрэг шалхлаа. Одоо хүү болоод туулын хооронд зай 5-6 алхам зайтай л болсон байв. Гэнэд ээжийнх нь удахчин байдлаар очтон гялцхыг хүү ажиглалаа. Ээж нь биш харин хамгийн амттай хоолоо харсан хашааны банхар шиг нэг тийм шүлэнгдсэн харцаар хүүг ажиглалж байх нь тэр. Хүү зог тусан хойшт нэг алхлаа. Энэ эмтэн ээж нь биш байна. Ээж нь биш. Ээж нь биш.
Уусан бэ? Чи яавал бидэнтэй зөвлөгөө хүсэхгүй байгаа юм бэ? Хүрээдэр, хүрээдэр, хүрээдэрээ чи.
Туулаа аимшигтай мухай хоолоогоор хашхран хүүрүү дайрлаа. Амн инээж байгаа бус харин инээлгсэн байдалтайгаар ойчгсан болохыг хүү харж амжив. Бас цаана нь ээжгийн толгой хэрхэн доош унжин унж байгааг харж амжлаа. Тэрхүү унаж байгаа зүйл нь шинэ жилийн гацуур дээр зүүдэг багш шиг хийгээд тэрхүү багны цанаас хүүт таасан өнөө хүүтэн хөх царигч ус халт харж амжив. Түүнээс цааш юу болсон бүүмэд нүд нь харанхуйлан очход аимшигтай өвдөлтийг мэдрээд дууж гаргалгүйгээр унаад өглөө. Хүүгийн цогцсон дээр ухаанаа олохгүй аварс хоёр амтан хин нэгний хүлийн чимээг сонсох тэнхэлд байсангүй. Тэрхүү хүлийн чимээ магадгүй маш бүдгэхэн дулдаж байснаас ч болох аж. Жайхан хүүхдийн торхийн гүүх бүдг чимээ үргэлжлэн холдсоор байшингийн хаалгыг хин нэгэн түлхэн онгойлох чимээ гарлаа. Энэхүү чимээ харамсалтай дэндүү тод байснаас тэр өнөх туулаан хүүгийн цогцсноос толгоогоо дээш өргөд аимшигтайгаар инээсвэллээ. Хүүдэн цас маш малгайлан орж буй шүн дундын үед гүн гарсан солон гохны чихнээ муухай ойрлоос өсөгдөхд яагаад ч юмном гүн болчихлоо. Хинч байгаагүй, хаанч байгаагүй юм шиг. Өнөөг цасан шуургач шуурхай байгаад айгад байсан зөөлөн жалаг болчихсон мэт. Жаахан л даарч байлаа. Гэтэ үл ялагхан даарч байгаа ч яг л ээжийнхөө үрд орсон юм шиг санагдах нь сонив. Нэг л дулаахан өнөр өнөртөх нь аавынхан ч өнөр юм шиг. Охин зөөрмөглөн ундах бөгөөд даарсан хөл нь натийн тэр хүнд эндээ бөөрөн хилдүүд хэрсэн бүжин мэт. Ахын дүүгээ чимээг хүн хараад сууж байлаа. Нарны гэлба тэнгэрийг зүсэн хажуудах цагаантын тусах бөгөөд дулаахан таатай мэдрэмжийг хүүд төрүүлнэ. Хүүдүүдийн шүүгэн дотор 3 хоносон байлаа. Бүгэлдэн 3 хоног тэрээр хинийч биш болсон байшинд хинэг нэг үлэн гордлого тэ өнгөрүүлсэн байв. Нэг хэвэн зүуд түүнийг салахгүй даах нь юу юунаас илүү амжигтай. Шүүн бүрийн зүуд нь нэгэн эвийн үргэлжлэг бөгөөд дүүн цасан тунд байшингаас олдонгүй одох зураглал түүний дүүдэн дотор торсоор байлаа. Байшин дахин хөдөлгөөнд оржээ. Түжигсэн нэгэн дуу хойлог сонсноос шиш тэр унтчих чадлахгүй гүлрэн суусаар байлаа. Эхлээд тэр хоолой хүрчгэн дуугарч байснаа хандаа чигдэн дуугарч чимээ чимээтэй хослон улам ойртхон хүүгийн чихэн сонсогдож тэрээр дүүгийн чихийг хоёр гараараа таглаад шүүгээнийхээ хаалгаар чимээгүй шаган харлаа. Өөрөө харанхуй байсан ч сарны гэрэл дасалгаа савс аруулхан гэрэлтэх бөгөөд хаалга аяархан онгойсон ч хинж орж ирсэнгүй. Хүү чимээгүй хэнийг нэг хүлээсээр л гэнэт урт хар сүдрүүд таазанд морилцсон өнгөрхийг харлаа. Таазны шохой доош баг багаар бунтран унж ямбар нэгэн шарчигнанд чимээгүй харсаар л хүү улам нуудаад ахин чимээгүй харсаар л хаалга чив чимээгүй онгойлоо. Хинж орж ирсэнгүй. Хүү санандгүүдийн шараа золтой л ухаалчихсангүй. Нүдэн ханад амьсгалгаач марцсан мэт чив чимээгүй хувцрууга зөөлнөр шоргалаа. Өрөөний хаалганы дээгүүр зилтэн хөх гар алгуур уусан гарж ирлээ. Тэрхүү гарны араас сексисэн урт төстэй толгой магадгүй амьдралдаа хүүгээ олж хараагүй нарийнхан урт хүзүүн дээр гэлжигнэн цохойлаа. Дан яс ёртон харагдах урт уучир урт мөчөөрөө өнөөх амьтан даазан дээр дөрвөн хөллөн мөлхөд өрөөнд ороод ирв. Гинт дүн зүүд зүүдэлсэн мэт яраглан хөдлөлөө. Чив чимээ нэргүүдийн дуу сонссон гондинүүд бэлэн хоолоо отож буу аалзны нүд торонд нь ороотлолцсон шавжиг идэхэр гялсхийх мэт гялалзаад шарчигнэн шүүгээний зүгсрэн хүрлээ. Хүү шүүгээний доторх бариулаас тэнхээ мэдэн зуураа тавьсангүй. Шүүгээний гаднаас аимшигтайхаар сэгчин нүдж онгойлохыг оролтно. Гондид муухай ойрлон гадна бүрээсийг хурцумсараад зурхаж. Хүн удаан дэсэхгүйгээ мэдэж байлаа. Солонгохын дөнгөж сэрээд ахыгаа хөлнөс зүүхтэн айжуулж байлаа. Харин хөөрхий хүүхдүүд одоо туслах хүн нэг ч үгүй болсон. Гинэн машины гэрэл гялсхийн өрөө гүйгүүлэхэд гонд чарлан цашгүй алга боллоо. Хүү охин хоёр айлалан гайхан юу болсныг ухаарах сөгөөгөө би бинээ гайхан харлаа. Ойртон гэржүү машины гэрэл ханах үед бүхний гэрлээрээс хүлэн дайрах гарах шиг. Машины өвөдөн дэрэн зогсоход дотроос нь буу барьсан нэгэн гүйн гарч ирэхийг хүн мэдсэнгүй. Дараагийн бүлэг
1970 онд юу болсон бэ?
Баатай тэр нэгэн өдрийн тухай аль болох бодохгүй байхыг хичээдэг байсан. Тэр үе дөнгөж зэргээ салагдаад ирсэн залуу тэр аимшиг явдлыг гэрч болсон юм аа. Дүүгийн гүрнэх нь 1970 оны зун хөвсгөлийн улаан уул суманд нэгэн залуухан хос нүү ирсэн ба нутгийн ард түмний хувьд баярлуучтай хэрэг болсон юм. Эмэгтэй нь 24-25 орчим насны даруухан бүгд турунхай цайвар царайтай нам хавтар бүсгүй. Харин нөхрийнх нь хувьд үргэж босодтой дуушуутай инээд надан болгон ярддаг хөвчлөлтэй ирвэлээ. Улан уул суманд ирснээсээ хойш тэд хүн баг явдаг уулын бүглүүд нэгэн өвлийн байшин бариулан амьдрах болсон ба эмэгтэй сумын цэцэрлэгт баг ангийн багш харин нөхрөн тоогоочор ажиллах болсон юм. Хүн бүхэн цан сайтай залуухан хосод ам сайтай байдаг байлаа. Нутгийн өгсчүүд хоорондоо үлгэр жишээ сайхан гэр бүл химээ ярилцгаагаад ганц гимэн үрийн зулаа өнөрлөөгүй юм да. Химээ жигжуг хийлцэх нь сонсогдно. Гисэн хэдийч бүсгүй цэцэрлэгийн хүмүүсттэй амиа тавих шахам хайрлагт нь эцэг эхчүүд сэтгэл хангалуун байдаг байлаа. Удалгүй сонин сонин үйл явдлууд хүмүүсийн ам дамжин яригдах болов. Залуу хос хүнсний зүйлээ ахын үргэлээнийхээ зүйлээ хизээч худалдан авч байгаа нь харагдахгүй. Эмэгтэй нь хүмүүстэй битгий хэл нөхөртөөгөө ч үг дуугархгүй. Дуугаа байдал нь хүмүүсийн ам хэлний бай болж байлаа. Гисэн хэжиж цуу яриа тэгсхийгэд намжиж залуу хос ч хүмүүсийн анхаарлыг татгаа байсан байлаа. Тэр нэгэн өдрийн хүртэл улаан уул сум нам тайван амьдрал энгийнээрээ үнсүр байсан юм. 1970 оны 11-р сарын тэр нэгэн өдөр баруун голын ихэр нутгалдаг Жүлтэмгуан охины хоёр настай хүн алга болж сум даяар ирэл сурал боллоо. сураг ажиг битгий хэл хувцсныхан дасар гайж болцсонгүй. Тун удалгүй бас нэгэн гэр бүлийн 6 настай охин тоглож байгаад алга болсон байв. Хүмүүс хэрэг биштэж байгааг анзаарч эхлэв. 3 дахь тохиолдол нь тун удалгүй бүртгэгдлээ. Энэ удаад хашаанд нь тэрхтээ нарлуулж өргсөн няра охин алга болсон байлаа. Хин нэг нь хүүхдүүд тулгаалаад байгааг мэдэж хэлсэн авч жохом хин улгалаад байгааг мэдэх хүн байсангүй. Сумын цагдаа хийгээд хэсгийн төлөөлөгч яралтай арга хэмжээ авч хүүхдүүдийг гадуур явуулах битгийл гэрээсээ гарахгүй байхыг үүргэтлээ. Хүмүүс ч яахч учраа олохгүй божигдалтан ажил төрлөө хаян гэртээ хүүхдүүдээ сахин суудаг болов. Тун удалгүй төлөвлөгөөт сүүний ферми ажил тасалдахад хүрч аймагаас тушаал явуулсны хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгтэнд явуулах хүмүүс хэвийн байдлаар ажил албаа үргэлжлүүлэн тогтоолыг аймгийн төлөөлөгчдийн газраас гаргасныг засаг дарга иргэдтэй уншиж өглөө.
Та энэ суманд юу болоод байгааг мэдэж байж балчир үрсээ зоргоор нь орхих тогтоолыг юунд гаргана вэ? Манай хүн битүүгээр ажилтай хүн маань ганцаараа. Та ч эцэг хүн байна хэмээ нэгэн эмэгтэй хоолоо зангируулан ярахад хүмүүс жамаамандаа үгэлцгийн гомдол тавьцгааж байлаа.
Энэ үед болонд чимээгүй сууж байсан цэцэрлэгийн багш гонд чимээг өхөн гараа өргөөд хүүхдүүдийг өөрийн өвлийн байшинда байдал намжтал харж болохыг хэллээ. Засаг даргын барайсан дугач тэнийгэд ирлээ. Зарим эцэг эхчүүд дургүй байсан ч энэ л хамгийн зөв бөгөөд үрдүнтэй арга гэдгийг хүлээ зөвшөөрөхөөсөр аргагүй байсангүй. Нийт сумын төвийн цэцэрлэг төмөжжсэн 40 гаруй хүүхдүүдийг тэр өглөө машинаар гаргаж өгсөн нь эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдүүдтэй гарсан хамгийн сүүлийн тохиолдол байлаа. Цас бужигнуулан хаацлан оцсон ГАЗ 666 машинууд моддын үзүүр орон цаашдан отоход сүүлийн машин цусан бүсгүйнүүд гялалзан нэмсэглэл тодруулан суухыг баатай олж харсан байлаа. Хизээ чинээж байхын хараагүй тэр бүсгүй гинээд юу юунаас илүүтэйгээр аимшигтай бас хүүтэн агаад хэрцгий байсныг тодхон санаж байлаа. 10 хон 4 хоногийн дараанаас сүүний ферми малчин оссор хинэгний цусан зам татуулан мөлгсөн мөрийг олж харсан байлаа. Мөрөөр мөрдөн явсаар тун удалгүй цус алдан осгож өгсөн шахсан хүнийг оснон цэцэрлэгийн галч өвгөн байв. Яаралтай айлын бараа харуулсан ч хөөрхи өвгөн цорын гад зүг хилэгтүүдийн болоод ламсхаа хурааж байв. Гонд, хүүхдүүд, түүний амнаас гарсан энэ үг хийгээд хөлийнх нь дас мэрсэн булчин махнаас нь олгоод гарч буй цусыг харсан хин бүхний царайд бүх юм тодорхой болсон байлаа. Хүүхдүүдд нь нүүрсэн аимшигт явдал тун удалгүй сумда яр дархан хүмүүсийг өмнө сандалд орлоо. Удалгүй сумын төвөөс зевсгэлсэн 10 морьтой залуус 2 машинтай нийлээд 20-д хүмүүс өнөөх байшингийн зүг гарлаа. Харин маргааш өрөөнд тэдний 2 нь л буцаж ирсэн юм. Ирсэн 2-ынх нь нэг нь тэр даруйданаас орсон бол нөгөөх нь аимшигт явдлын эцсийн гэрч болох үлдсэн ч удалгүй галзуурсан юм. Залуугийн цус орсон нүд хөөргөлдөөр бүлтгэдэг харж үг гэлж чадахгүй яасан ч болсон явдлыг тэнд байсан цөөхөн хүмүүст хэлсэн нь.
Залуусыг байшин баригдсан өнөөх ойн чөлөөнд орж ирэхэд нүднийх нь өмнө тэдний зүудэндээ ч үсээгүй аимшигт явдал өгчжээ.
Тэр хавийн ойролцоох цас яг л мал нядлагын газар шиг улаанаараа бутагдсан байлаа. Байшинд амтай голтой хинж байсангүй. Харин өмхирсэн махны нялуун үнэр цус болон хувцсны дасархайн тэндгүү асгарсан цус байшинг бүгэлд нь бялджээ. Тэд ямар ч хүн, ямар ч хөөхөд олж харсангүй. Яаж тэдний цогцч тэнд байсангүй. Харин доод давхрын агуулах болтой өрөөнөөс л муудсан их үнэр гараад байгааг сүлд мэдсэн байв. Өрөө рүү хэсэг залуус бамбар байран ороход үүдэнд нь үлдсэн хүмүүс тэдний хүлэн гадна сууж байлаа. Байгальтай нь бүгэлдэн 2 цаг өнгөрсөн ч өрөөнөөс хинэнч буцаж гарч ирсэнгүй. Гадаа хэдийнэ гүн харахгүй болж хүйтэн салхи өгөн үлээж байлаа. Удалгүй би цэсгэр гарсан залуу удаж удаж орж ирсэн ч утга учиргүй туулааны тухай абанда бутнад эхлэв. Хүн шиг том туулаа байсан, туулаанад дээр ирсэн, туулаанадад үннийг хэлсэн, залууг нөхөд гэрэлд ортуулан хартал нүдэн ч асуулаанаар эргэлдэж байлаа. Газар доор гагуулгаас 2 залуу хар хурдаараа гүн гарч ирлээ. Тэд ухаан жолооггүй явцтай хажууд нь цус будагдсан өгцгэлсэн хүмүүс их ч олж харсангүй. Олж харахч тэнхэл байсангүй. Энэ нэмсгэлж буй туулаагч харсангүй. Уян дээр буй морд дээр очоод ухаан жолооггүй тавьчих байснаач ардаас нэгэн нэвсгэр хар юм асар ордгоор хөөв. Ханахуй хоороо ойрлон тавьчих морд нь үргэж босгож байсныг ч сонсонгүй. Тэдний нүдэн зөвхөн нэг л зүйл харагдж байлаа. Агуулх руу орсон залуус ихэндээ бүхчин муухан үнэр танаар хийгээд Харах үед дотор нь муухай өргөн хэсэг зогсон орчноо ажлаа. Агуулах гэж нэрлэгдсэн зүйл нь үнэ хэрэгтэй урт ханах уу хонголвэ. Дотор нь хуучирж мууцсан ий тогшлоо адгалдаг байсны нээлт. Уучин бор авдрын дээр тавьсан тэмдэглийн зузаанд тэмдэгт хүмүүсийн хараанд өртгөд нэгэн залуу авч бамбрын гэрэлд эргүүлэн уншлаа.
Бүлэг энэв сэглэл.
Залуу бамбрын гэрэлд шарлаж хуужирсан тэмдэглийн тэмдэгтрийн хуудсуудыг сөхөн уншлаа. 1969 оны 3 сарын 14 бидний хормын анхны өдөр энэхүү тэмдэглийг нээж байна. Өөртөө байгаа бүх нэрээ би түүнийг хайрлах болно. 1969 оны 3 сарын 18 дуугаа даруухан гэдгийг нь мэдэж байсан ч бодож байснаас минь илүү дуутай хүн юм. Туулаанд ийм их дуртай гэдгийг би яагаад мэдсэнгүй вэ? Маргааш түндэд зориулж хос туулаа тэжээ гэж шийдлээ. Залуус хуудсыг нилээ тойш нэргүүлэн дахин уншлаа. 1969 он 9 сарын 27. Яг юу болоод байгааг ойлгохгүй байна. Тэр хэзээс түүх юм ах иддэг байсныг мэдэхгүй. Түүний талаар ер нь би яг юу мэдэх вэ? Миний эхнэр хэн бэ? Яагаад гонд гэж нэрлсэн юм бэ? 1969 оны 10 сарын 2 хайртай нохоо минь өглөө өгчсөн байгааг олж харлаа. Тэр яг юу өрөөнийхөө хаалгыг цочлоод юу хийгээд байгааг би хэлж мэдэхгүй байна. Өчигдөр түүний нүд яг л гүн хар худаг шиг харагдаж байсан. Тэр намайг цоошртөд инээмсэгэл хэмээн шивнсэн. Би инээмсэглэж чадаагүй. 1969 оны 10 сарын 11 ангуудаа түүний маш уурлж байгааг харлаа. Тэр намайг явах юм бол гэр бүлийнхэн хийгээд таньдаг бүх хүмүүсийг ална гэсэн. Толгой хөвдөж байна. Энэ нэвсэлэх хэрэгтэй нэхгүй бол тэр намайг. Залуус сахин цааш хідэн хуц эргүүллээ. 1969 оны 11 сарын 14. Түүнийг ийм сайхан хоол хийдэг гэж мэдсэнгүй. Дахиж яг ийм хоол идэх би маш ихээр хүсэж байна. Яг одоо би энэ хоолны төлөө яугаач өхөд үлэн байна. 1969 оны 11 сарын 18. Би баг багаар өөрчлөгдөж байгаагаа мэдэрч байна. Өчигдөр өөрөө тэр ээлжид махан хоол ийсэн хүний мах. Гэтэ маш амттай. Үгүй ээ, би энэ бүхнээс холдоод явмаар байна. Би хинтээ амьдраад байна вэ? Өлсөж байна. 1969 оны 11 сарын 22. Би одоо үргэлж инээмсэглэж чадгаар боллоо. Тэрч би ч үн дуртай баяртай байна. Би рүүгээ гайхан гарсан залуус тэмдэглэлийн сүлийн утсыг эргүүлэн харлаа. 1969 оны 12 сарын 25. Миний туулахан би түүний эрх бяцхан тоолаа. Надад урт чих би бас жижигхэн болооч хорч өднөч би. Түүний хүүтэн гарт төврүүлээ чихийг минь илбэс уух тэр мөчөд л би жихэн тулаа болсноо мэдэрдэг. 1969 оны 12 сарын 29. Туулаа миний туулахан. Туулаа бол имзэг өвсөнд тижээлтэн идэж цагаат бол юу ч идэн. Мах цус, тасарсан шүрмэс, өвгэрж муутсан хүүр, тэр өдгөө дөнгөж дүрсэн хөөгд байсан чамаагүй. Би түүний туулахан. Эцсийн хуудсанд бичигдсэн эдгээр үйл ойлгогдсон мөрөдгийг унссан бүгдийн царай гайхаж хажирхсан башуу жихүүцсээр байдалтайгаар бибийн лүгэ харлаа. Яг энэ мөчид булангийн харанхуй өнгөлөөс хүд хүдхийн энийг чимээ гарлаа. Энэхүү чимээс цочсон залуус би ирвэргүй айснуудаар хараад булан гэрэлтүүлэхээр бамбрыг тасган харав. Харанхуй болон баг багаар бамбрын гэрэлд идэгдэхэд хүмүүс нүдний өмнө аврах том цагаан зүйл цааш харн нүдээ дараад инээж байла. Яг л бяцхан охин загнуулсанда ихэр дутун үлж бүү мэтэр мөрөн чичгэн хөдөлсөн өөнөөх амт эргэж харлаа. Бүдүүн харуцсаар махиилхан татж ойсон түүний яг л инээмсэглсэн бүү мэт харагдуулна. Гэвч татж ойсон жив жавчных нь цаанаас зүү мэт ирчгэр хорч шүднүүд нь харагдан өөнөөх амийг нь ойсон уцаа тас хэмлэхийг хүссэн мэт хавирлдан байхаж. Чөтгөр ээ бурхан тэнгэр минь химэн хамгийн настай нэг дүнг жаманда бовтлох төдий дүүнөх амтэн эргэж дайрахад хүмүүс айсандаа хөдөлжүүл чадсан зогсоход түүний гарт байсан шатаж буу бамбар газар дурх юм уулаа. Өнөж буу бамбарын гэрэлд инеж буу аврах том туулаа нэг гартаа заазур барин ухсхийн дайрч буй дүр төрхөл үзэгдээд өнгөрөв. Төгтөйгөө аимшигт амтэнд бариулахыг дүнгэж харсан гурван залуу үүдөөд хурдаараа чихэлдэн цухтлаа. Ээ бурхан тэнгэр минь цухтаараа химээ оройсоор ихний залуу гарах үүдний зүг хар ирчээрэг үхтүүдэд нэвсийсэн хар юм өдөс нь нөмрөн дарж хахад гаслах төдий чимээ дуулдаад чимээгүй болчихлоо. Ухаан сөхөөгүй айсан хоёр залуу чимээ анергүйгээр гүйлтэн харахад хажуугаар нь ихний залуугийн хүзнэс зугад ясыг нь тарчгад л хэмлэн буй чимээ. Ард үлдсэн залуусын эцээх нь орилон газар тус хийн унах чимээтэй зэрэгцэн чигийн зүсэн өнгөрөв. Эцсийн мөчөд толгой эргүүлэн харсан хоёр залуугийн нүдэнд цэлдэн хөх урт битээ сексисэн амтан олзон ухаангүй хэмлэн зулгааж байх нь харагдана. Өнөөх амтан толгойгоо өндөөлгөн цусанд бялдсан амаараа архихран ойрлох үед хүү хөдөн нүднийх нь гарц хоёр залуугийн зүрх цүсэх шиг болоод өнгөрлөө. 1971 оны 1-р сарын 26-нд 6-ны өдөр Улаанбаатар хотоос машинууд зэрэглийн тушаал авсан зэвсэгт хүчтэй анги хөвсгөлийг чиглэн гарсан юм. Тэд ирсэн даруйда өнөөх аймшигт үйл явдал болсон байшанд очиж түүний иргэн дойронд 30 км газыг шүүрдсэн боловч амьтай голтой зүйл нэгээх нь ч гарсангүй. Харин тэд цус яргалал болсон зүудэнд ээж үзээгүй аймшиг харсан ба даалгавраа биелүүлж явсан 2-3 зэрэг тэндээс шок цочролд орон түргэнээр буцаагдсан байна. Байшингийн хөндийн эсгээс нийт 40 гаруй хүүхдийгэд 19 хүний цогцолцсон байна. Гэхдээ тэдгээр нь цогцс гэж үзгээргүй болсон байсан ба бүгдийг нь хорж үттэй амьтан цэглэн аясан нь яг хин нь хэм болохыг таньхад бэрх болсон байв. Удалгүй дотоос ариутгал шинжилгээний баг үрэлцээж хүмүүсийг цогцсгээд хараалдсан байшинг тэрчгтэн шатаа ойр орчимд нь хөл хүрээг тогтоосон ба аймшигтэй явдлыг цааш тараахгүй үднэс ил болсон явдлыг сонссон хийгээд нүдэр үзсэн хүмүүсийн тушаалыг дагу ийм яриа гарахгүй байхыг даалгасан байлаа. Хамгийн ажиргалтай нэргийг энэ хэргийг үйлдсэн хүн бөгчдгөр аль болох хамаагүй уур мөргүй алга болсон нь хэргийн тайлагдчгүй нууц болон үлдсэн байв. Орон нутгийн бяцхан хийдэд энэ үеэр лам нар баригдсан цэргийн албан тушаалд энхүү зан үйлийг хийсэн лам нар хийгээд тэнд байлдсан сүсгтнүүдийг баримтлан хот руу очиусан нь дахиж ирээгүй байлаа. Сүмийн хамтлам ачигдж явахдаа нэгэн шавдын айцтай хоолоогоор шивж хэлсэн зүйл нь
зүйлийн хойноос хич уусан нүгэлт хүмүүнийг хитргий тамлан зовоож алснаар сүсн дээд бодоод ертөнцөд ачилгүйгээр эндэ ороолон болон үлддэг. Ороолон бол юунд ч дарагдаж дийлдэхэргүй хамгийн ёрын сүс бөгчдгөр. Тэнд тэд юунд ч садаж чанхаа мэддгүй бөгөөд бус даргаар тэднийг дарах боломж бараг байхгүй. Эртний нууц тавинаар бол ороолон дарагцсан үйл ёсоор нууц судрын эсгээс бүрдсэн 21 хоног тасралтгүй уншин байж дарагддаг. Даанч би зарч чадсангүй ороолон одооч хаа тэгтээ явж байгаа юмсэн байлаа.
Бата өвгөн 100-ны аймшигт явдлыг сэтгэлдээ бодоод шүн унтаж чадсангүй. Нүдэнд дөрөн битсэн хүүхдүүд хийгээд юугаач мэдхгүй залуу асал харагдаад байлаа. Ороолон боцож ирсэн шатсан байшинч буцаад сэргсэн байна. Байж боломгүй зүйл, байж боломгүй явах хэрэгтэй хөөрхийн хүүхдүүд ингээд шүн дунд хувцлан өнөө хараал ийдсэн байшингийн зүг рүү бууга бариад явсан нь тэр аж. Машины гэрэл туссан байшингийн зэвүү даасан хүүтэн цонхнууд харанхуйлан харагдахад энд амтны шинжүүлдэг өгөн гадарлаж байлаа. Бууга цэнэглэн нөөц сумаа хармаандаа хийгээд уртаар амсгалан будаг нь алцаж цохорцсон байшингийн хүрэн алгыг хүчтэй татан дотогш ороод явчихлаа.
Эцсийн бүлэг гүүгээрээ
хаалга хятхнан онгоогод араас нь тасгийн хаягтахад хав харанхуй орчин баадайг өгтөн авлаа. Байшин тэр жигээрээ хүүрийн өхмөршил үнэрт шингэж амсгаа ахуйдаж хүндэв. Баадай гарт буугар чийдэнгээ тэмтэрэн байж тусглаа. Чийдэнгийн хурц гэрэлд үний өрөөндөх хан тааз цусан зам татуулан хээнийгний хурц саврт ирээчгдсэн харагдана. Бүх зүйл тодорхой болсон. Байшин хинч амд үлдсэнгүй бололтой. Өвгний дуган дээгүүрхүүдөөс бурзан яг одоо хажуугийн харанхуй болонгаас нь аимшигт ороолон үсэн гарч ирэх мэт санагдахад бууныхаа гохыг гартаа чангатан бушуухан боцож гарахыг хүссэн ч өрөөнүүдийг гүйц чалгамаар санагдаад зориглон цааш халахлаа. Гар чийдэнгийн гэрэл хидий хурцч гэсэн тодорхой тусгсан хэсгийг гэрэлтүүлэх бөгөөд түүний цааттай харанхуйд чухам юу нуудаж байгааг хэлэхэд бэрх. Үгэн алгуураар гэрлийг эргүүлэн зочны өрөөний зүг тусгатал гинэт чийдэнгийн гэрэлд нэг хар юм сүр сархийн орж ирээд цааш шатаар өгсөн сухтлаа. Түүний ясархаг уртхөл чийдэнгийн гэрэлд харагдаа цааш талдар. Үгний зүрх золтой ламаар нь гарчихсангүй. Айсандаа өнөх шатны зүг хидгэд буудлаа. Бууны хөхөмдөг утаа гэрэлд тунар харагдахад дээд давхраас өнөөх амтны муухай часгийн ойрлох чимээ сонсогдоод дээрээс асар урттайгаар түжигнэн бууж ирэх чимээ сонсогдлоо. Үгэн сандран буугаад сэнийглэхээр хармааруугаа гарын уултал барьж байсан чийдэн газар унан өнхрөн одлоо. Ороолон таацан түржигнүүлэн улам ойртоход үгний гар салган хиддэн сумаа шалаар нэг өнхрүүлэн гардаг сүлийн гад сумаа арайхиж бууныхаа замгэнд хин цэнгэлтэл нэвсийсэн хар юм урдах шатар сүсархийн буугаад ирлээ. Үгэн түүний зүг сандран буудгад бууны сумны гялс хийгээд гэрэлт нэлт цус болсон хурц шүттээ амма ангаасан цэлтэн хөх амтан харагдхан дээр сум ороолонгийн баруун мөрөнд шавхийн цус нь илт өнөөх амтан муухай ойрлоод хазгана шатаар өгсөн цааш цутлаа. Бошуухан газар унсан гарч идэнгээ барайд сумнуудаа арай ядан түүж буугаа цэнэглээд өвгөн хан налан уртаар амсгаа авав. Гонд. Ээ бурхан минь, ийм амшигтай амтан байсан эргүү. Өвгөн цааш явах тэгэл байсангүй. Одоо түүний толгойд буцаж чаалгаар гараад машиндаа сун энэ хараал хийсэн газрыг хурдан орхихөл бодол хамгийн дөрөнд туслаа. Эргээд ар нуруугаа ханад наа үдний зүг алхаад яг хаалга онгоохын даваан дээр давхраас жаахан хүүхдийн цангисан дуу сонсогдлоо. Хүн байна уу? Туслаарай, туслаарай. Хүүхдийн энэ хүү тусламж ирсэн өрөвдөлтөө дуу сонссон өвгний царай барайн хаалганы бариулаас гараад татад иргэн орлаа. Иш чавас гэж амьд байна шүү дээ. Өвгөн шатаар алгуурхан өксөд дээ давхарт гарах чимээтэй зэрэгцэд хин нэгний оржонтойгоор энийг чимээ сонсогдлоо. Асар хүчтэйгээр уугдсан татах чимээ цаа дөрөөнөөс муухай энийг чимээтэй хослон гарч байв. Өвгөн өрөөний үүдэн төрч очиод нүдэндээ итгсэнгүй муухай том туулаа нэг гараараа шүүгээний алгыг татан онгоч гаж нөгөө гартаа барьсан том хөрөнгөштэй заазуураас цус тусдан газар тавхын унана. Өвгөн туулааны зүг тэнхээ мэдэн хашхраад жидэн гихээ гэрлийг тусглаа. Туссан гэрэлд үзлийн муха инээмсгэлсэн туулаа хилан хархан тэр. Түүний зус харс хурсан улаан нүдэнд үдсэн ядалт хорсон шингэн гэлтэй. Галзуурсан мэт муха мөөрх шиг болоод иргэн дайрлаа. Өвгөн сандран түүний зүг хальт бодсон ч олсонгүй. Сум цаас сүнгэн ханан зогтоход өвгөн санд мэд хажуугийн өрөөрөө гүн орж хаалгыг ам мөлтөс дөгжиж амжив. Азар хинж түүний араас хаалгыг онголохоор оролцсонгүй. Амсгаатсан хийгээд зүрхэн хүчтэй цохлон өвдсөн өвгөн бохирын суд зүрхэн тушаага дараан яллоо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 секунд өнгөрлөө. Гинт ард нь хин нэгний яаргалан дуугарч ч юм уу сонсогдоход өвгөн иргэн гарч гарч идэнгээ тусглаа. Эхлээд өвгөн хим болохын тайлсангүй гэсэн ч тунгодлгүй гэрт нь хэд хоногийн өмнө инээ сууж байсан эмэгтэй болохыг таньлаа. Хүүхдүүдийн ээж царай нь цусгүй болж ухаа цайгаад бүх биеийг нь төмөр утсаар арын модтой нь багласан. Энэ тэндээс өмцөн модсон шахнаас нь цус баг багаар туслан байх бүгд урсан буй цусны доор галцаж зэвэрсэн том төмөр ховин тогсон байлаа. Үхэн өрлөн тусгсан гэрлийн тамир нь барагдан ширгэх төгсөн. Нүдэн хагасны хараад гараа салгалан байж хажуудах орны доо тал руу заагаад ухаан алдан унлаа. Үгэн түүний харцыг дагуулан хуучин том модон орны доо тэндирүү чидэнгээ тусглаа. Чидэнгийн гэрэлд гинэд орны өндөгөөс өнөх орол өнгөсрөн гарч ирээд өвгний хөлнөөс зүгдэн махыг нь өмөр өмөр зайчлахан дээр өвгөн ордуу тавин яолж бууныхаа зүг гараас өнглаа. Энэ мөчид өрөө жимээгүйхэн онгойход өвгний нүдэнд инээмсгэлсэн том туулааны тухай толгой цугалцсан гарч ирээд л нүдэн харанхуулан унахад хармаанаас нь калибрийн том сумнууд дорхийн асгархан дээр гүүгээрээ химээ хүү шивлэхэд жаахан дүү нахынхан зүг үл мэдэг толгой дохин гараас нь чангаар атглаа. Доод давхрын үүдний хаалга жимээг өхөг нэгтгэд хоёр жаахан амтан цааш цухтан гөөх чимээг байшинд байсан амтай голтой хинч сонссонгүй. Амдаараа идүүлж би өвгөнч сүлийн цусан дуслан гүйлэгдэн үхэж би хүүхэнч дээр томцсон дээлэр ороосон жаахан дүүгээ хөтөлсөн хүү шинхэн гаргасан машины зам даган дуу чимээгүйгээр гүү моддын дондор орон сүмэлцэн алгууллоо. Тэр шөнийн харах үед ганцхан хараалт байшингийн дээд давхраас гарч би зэрлэг орилон л үй үйхэн сонсогдсон нүгэлт ойн цаад руу цуурай дүлэн одох бөлгөө. За учрал 2014 он гэж бичигдсэн байна. За ийм нэг аимшигтэй өгүүлгийг бол одоо уншлаа. Их эвгүй өгүүлэг байна. Энэ бол бүх сэтгэл мэдтгэл сэтгэл зүрхэнд жорохоор нэг тийм эвгүй юм байна. Жохон хөхт бол бүр ерөөсөө сонсоод болохгүй юм байна. Зүрх сүтсний өвчтөн хүн сонсоод дими, жирэмсэн хүн ба сонсоод дими юм байна гэж би боллоо.